Goeiemôre, baie welkom aan almal vanoggend hier by die erediens en die nagmaal. Ons sê vir Dominee Delacour, baie welkom en die besonder vir hom en Petra. En ons is baie dankbaar dat julle weer vanoggend by ons is. Kyk maar na die aankondigings vanoggend, almal wat in die week verjaar, baie baie geluk. Ons hoop julle gaan 'n baie mooi en 'n wonderlike nuwe lewensjaar hê. Kyk ook na almal wat maar hier op die siekelys is, kom ons bel hulle bietjie en ons bid vir hulle en ons dink aan hulle. En dan sien julle ook dat Christa Stewart en Pauline Derks verkies is op die kerkraad. Ons sal hulle een of ander tyd bevestig. En dan weet ek nie of dit nou al bekend is nie, maar Dominee Drian Brits begin dan nou amptelik 1 Julie by ons werk. Dit is nou nog nie meer so lank nie, maar dit is nog vir ons te lank, maar dit gaan aanbreek, moenie bekommer nie. En dan gaan hy dan nou amptelik hier bevestig word die 14de Julie. Dit is die eerste Sondag nadat die skool na die wintervakansie begin het. Hy kom dan weer vir ons kuier die 9de Junie. So hy het gesê hy los ons daarom nie heeltemal alleen nie. Hy kom daarom so 1 keer 'n maand vir ons kuier, maar dit is 'n groot omwenteling om jou wortels uit te trek en weer te herplant. So ons moet dit ook daarom verstaan. Dit vat daarom 'n bietjie tyd en organisasie. So ons sien uit daarna. Dankie Dominee Henry.
Van my kant af ook goeiemôre. En ons glo dat die Here ook vanoggend hier saam met ons is en dat hy hierdie erediens gaan seën. Kom ons word stil voor die Here. Die wotum gebed wat ek doen kom daaruit Efesiërs 1. En 'n pragtige gedeelte wat ook aansluit by die Handelinge 2 gedeelte waaroor ons uit die woord van die Here gaan lees en in die prediking so 'n bietjie daarby gaan stil staan. Maar kom ons word stil. Wanneer ek in my gebede aan julle dink, bid ek dat die God van ons Here Jesus Christus, die Vader, aan wie al die eer toe kom, deur sy Gees aan julle wysheid gee en hom so aan julle openbaar dat julle hom werklik kan ken. Ek bid dat hy julle geestesoë so verhelder, dat julle kan weet watter hoop sy roeping inhou, en watter rykdom daar is in die heerlike erfenis wat hy vir die gelowiges bestem het, en hoe geweldig groot sy krag is wat hy uitoefen in ons wat glo. Dit is dieselfde kragtige werking van sy mag wat hy uitgeoefen het, toe hy Christus uit die dood opgewek het en hom in die hemel aan sy regterhand laat sit het. Amen. Geliefdes, ek groet julle in die wonderlike naam van die Vader en van die Seun deur die werking van die Heilige Gees. Gemeente, ons gaan terwille van die kinders eers die nagmaal gebruik en my gebed is dat ons allemaal vanmorgen versterk ook sal word deur hierdie wonderlike teken van Godse genade uit sy hand. Kom ons luister dan na die bediening van die nagmaal, die formulier, maar voordat ons dit lees, kom ons word net eers stil in gebed en ons vra dat die Here hierdie geleentheid sal seën. Aanbiddelike Hemelse Vader, ons het in die begin die pragtige gebed van Paulus, wat daar in Efesiërs 1 so mooi bid, dat dit wat Jesus Christus vir ons kom doen het, dat dit ook in ons lewens volbring sal word, en die wonderlike is, dat dieselfde krag wat God gebruik het, om Christus uit die dood op te wek, ook tot ons beskikking is, om ons te wek tot nuwe lewe, wedergeboorte, 'n lewe gevul met die Gees, 'n lewe om soos Christus te word. En nou is dit 'n wonderlike genade om ook by hierdie geleentheid die nagmaal te bedien. En ek wil vir u vra, Here, dat u dit ook sal seën, dat ons met hierdie teken ook sal terugdink aan wat Christus vir ons gedoen het. Ook sal terugdink aan die wonderlike feit dat ons vandag Pinkster fees het, die 50ste dag van 'n wonderlike feesprogram in daardie tyd, die Pinkster fees, die Oesfees, en dankie dat ons u kan loof en prys en seën ons ook met hierdie geleentheid. Ons bid dit in die wonderlike naam van Jesus ons Here. Gemeente, kom ons luister dan nou na die bediening van die nagmaal, die instelling van die nagmaal. Die Here het self die nagmaal ingestel. Daarvan getuig Paulus, hy praat daarvan in 1 Korinthe 11 vers 23 tot 26. Ek het van die Here ontvang wat ek ook aan julle oorgelewer het. Die Here Jesus het in die nag waarin hy oorgelewer is brood geneem en nadat hy God daarvoor gedank het, het hy dit gebreek en gesê, dit is my liggaam, dit is vir julle, gebruik dit tot my gedagtenis. En net so ook het hy na die maaltyd die beker geneem en gesê, hierdie beker is die nuwe verbond wat deur my bloed beseel is. Gebruik dit elke keer as julle daaruit drink tot my gedagtenis. En elke keer as julle van hierdie brood eet en uit die beker drink, verkondig julle die dood van die Here totdat hy kom. Die nagmaal is 'n waarborg wat God vir ons gee. Daarom sê hy, dit is my liggaam en dit is my bloed. So seker as wat hierdie brood voor ons oog gebreek word en hierdie beker aan ons gegee word en ons dit met die mond eet en drink, so seker het ons deel aan Christus, aan sy sterwe en sy opstanding, 'n wonderlike waarborg van God. Hierdeur waarborg hy sy soenverdienste vir ons so volledig, asof ons self voor God gestaan het, self die straf vir ons sondes gedra het, self daarvoor gesterf en opgestaan het, en ons geregtigheid voor God verwerf het. Die sekerheid wat hierdie waarborg ons gee, is egter nie gegrond op ons gevoelens, ons stemminge, of op die tekens uit die hand van die Here nie. Dit is op die Here self gevestig. En dit is 'n wonderlike waarteken van Godse genade uit sy hand. Kom ons luister dan na die bediening van die nagmaal, die formulier, maar voordat ons dit lees, kom ons word net eers stil in gebed en ons vra dat die Here hierdie geleentheid sal seën. Aanbiddelike Hemelse Vader, ons het in die begin die pragtige gebed van Paulus wat daar in Efesiërs 1 so mooi bid, dat dit wat Jesus Christus vir ons kom doen het, dat dit ook in ons lewens volbring sal word. En die wonderlike is, dat dieselfde krag wat God gebruik het om Christus uit die dood op te wek, ook tot ons beskikking is om ons te wek tot nuwe lewe, wedergeboorte, 'n lewe gevul met die Gees, 'n lewe om soos Christus te word. En nou is dit 'n wonderlike genade om ook by hierdie geleentheid die nagmaal te bedien. En ek wil vir u vra, Here, dat u dit ook sal seën, dat ons met hierdie teken ook sal terugdink aan wat Christus vir ons gedoen het. Ook sal terugdink aan die wonderlike feit dat ons vandag Pinkster fees het, die 50ste dag van 'n wonderlike feesprogram in daardie tyd, die Pinkster fees, die Oesfees, en dankie dat ons u kan loof en prys en seën ons ook met hierdie geleentheid. Ons bid dit in die wonderlike naam van Jesus ons Here. Gemeente, kom ons luister dan nou na die bediening van die nagmaal, die instelling van die nagmaal. Die Here het self die nagmaal ingestel. Daarvan getuig Paulus, hy praat daarvan in 1 Korinthe 11 vers 23 tot 26. Ek het van die Here ontvang wat ek ook aan julle oorgelewer het. Die Here Jesus het in die nag waarin hy oorgelewer is brood geneem en nadat hy God daarvoor gedank het, het hy dit gebreek en gesê, dit is my liggaam. Dit is vir julle. Gebruik dit tot my gedagtenis. En net so ook het hy na die maaltyd die beker geneem en gesê, hierdie beker is die nuwe verbond wat deur my bloed beseël is. Gebruik dit elke keer as julle daaruit drink tot my gedagtenis. En elke keer as julle van hierdie brood eet en uit die beker drink, verkondig julle die dood van die Here totdat hy kom. Die nagmaal is 'n waarborg wat God vir ons gee. Daarom sê hy, dit is my liggaam en dit is my bloed. So seker as wat hierdie brood voor ons oë gebreek word en hierdie beker aan ons gegee word en ons dit met die mond eet en drink, so seker het ons deel aan Christus, aan sy sterwe en sy opstanding, 'n wonderlike waarborg van God. Hierdeur waarborg hy sy soenverdienste vir ons so volledig, asof ons self voor God gestaan het, self die straf vir ons sondes gedra het, self daarvoor gesterf en opgestaan het, en ons geregtigheid voor God verwerf het. Die sekerheid wat hierdie waarborg ons gee, is egter nie gegrond op ons gevoelens, ons stemminge, of op die tekens uit die hand van die Here nie. Dit is op die Here self gevestig. En dit is 'n wonderlike waarborg. Ons neem met ander woorde ons toevlug tot Jesus Christus, ons enigste verlosser. En so staan dit ook in 1 Johannes 1 vers 8, as ons beweer dat ons nie gesondig het nie, maak ons hom tot 'n leenaar en is sy waarheid nie in ons nie. Maar as ons ons sondes bely, hy is getrou en regverdig. Hy vergewe ons ons sondes en hy reinig ons van alle ongeregtigheid. Uit dit alles blyk duidelik dat die nagmaal dan ten slotte 'n fees van dankbaarheid is. Die Heilige Gees verseker ons deur die tekens van brood en wyn van ons heil wat ons in Christus deelagtig is. Die nagmaal is dus 'n uitnodiging om ons aandeel en die volle verlossing in Christus feestelik te vier en opnuut daarvan verseker te word. Dit is 'n geleentheid om deur die tafelgemeenskap ons gemeenskap met die lewende Here en met mekaar te verdiep en so versterk te word in ons geloof, in ons getuienis en ook in ons toekomsverwagting. En nou terwille van die kinders wat hier is, net hierdie gedagte, die nagmaal vertel vir ons wat Jesus vir ons gedoen het. Hy het aan die kruis vir ons gesterf, maar hy het ook opgestaan en hy lewe. Die brood wat ons eet, laat ons dink aan die swaar kry en die dood van Jesus aan die kruis. En die wyn wat ons drink, laat ons dink aan die bloed van Jesus wat vir ons aan die kruis gestort is. Wanneer ons die brood en die wyn gebruik, dan sê ons almal dat ons die Here se kinders is. Ons sê ook daarmee dat ons glo dat ons almal eendag saam met Jesus in die hemel gaan wees. Die nagmaal help ons nou al om te sien hoe heerlik dit gaan wees om eendag in die hemel te wees. En daarom is ons saam bly as ons die nagmaal gebruik. Ons sê ook deur die nagmaal vir die Here dankie vir alles wat hy vir ons gedoen het. En ek wil nou net vra dat ons die tafel in gereedheid sal kry. Ons gaan allemaal saam nagmaal gebruik, daarom gaan ons wag vir mekaar, wanneer ons die brood instel, het ons allemaal saam die brood en daarna ook die wijn. Ek wil van hierdie geleentheid gebruik maak om ook vir allemaal van julle, wat miskien besoekers is vandag hier, te sê as jy die vrymoedigheid het om in jou gemeente nagmaal te gebruik en jy glo in Jesus Christus die Here, is jou Here, dan is jy welkom om dit ook hier te doen. Kom ons doen nou eers belydenis van ons geloof en daarna gaan ek vir ons die ons Vader gebed bid. Ek glo in God die Vader, die Almagtige, die Skepper van die hemel en die aarde. Ek glo in Jesus Christus, sy enige gebore Seun, ons Here, wat ontvang is van die Heilige Gees, gebore is uit die maagd Maria, wat gegelei het onder Pontius Pilatus, gekruisig is, gesterf het en begrawe is en ter helle neergedaal het, wat op die derde dag weer opgestaan het uit die dode, wat opgevaar het na die hemel en sit aan die regterhand van God, die Almagtige Vader, van waar hy sal kom om te oordeel die wat nog lewe en die wat reeds gesterf het. Ek ga. Ons neem met ander woorde ons toevlug tot Jesus Christus, ons enigste verlosser. En so staan het ook in 1 Johannes 1 vers 8, as ons beweer dat ons nie gesondig het nie, maak ons hom tot 'n leenaar en is sy waarheid nie in ons nie, maar as ons ons sondes bely, hy is getrou en regverdig, hy vergewe ons ons sondes en hy reinig ons van alle ongeregtigheid. Uit dit alles blyk duidelik dat die nagmaal dan ten slotte 'n fees van dankbaarheid is. Die Heilige Gees verseker ons deur die tekens van brood en wyn van ons heil wat ons in Christus deelagtig is. Die nagmaal is dus 'n uitnodiging om ons aandeel en die volle verlossing in Christus feestelik te vier en opnuut daarvan verseker te word. Dit is 'n geleentheid om deur die tafelgemeenskap ons gemeenskap met die lewende Here en met mekaar te verdiep en so versterk te word in ons geloof, in ons getuienis en ook in ons toekomsverwagting. En nou terwille van die kinders wat hier is, net hierdie gedagte, die nagmaal vertel vir ons wat Jesus vir ons gedoen het. Hy het aan die kruis vir ons gesterf, maar hy het ook opgestaan en hy lewe. Die brood wat ons eet, laat ons dink aan die swaar kry en die dood van Jesus aan die kruis. En die wyn wat ons drink, laat ons dink aan die bloed van Jesus, wat vir ons aan die kruis gestort is. Wanneer ons die brood en die wyn gebruik, dan sê ons almal dat ons die Here se kinders is. Ons sê ook daarmee dat ons glo dat ons almal eendag saam met Jesus in die hemel gaan wees. Die nagmaal help ons nou al om te sien hoe heerlik dit gaan wees om eendag in die hemel te wees. En daarom is ons saam bly as ons die nagmaal gebruik. Ons sê ook deur die nagmaal vir die Here dankie vir alles wat hy vir ons gedoen het. En ek wil nou net vra dat ons die tafel in gereedheid sal kry. Ons gaan allemaal saam nagmaal gebruik, daarom gaan ons wag vir mekaar. Wanneer ons die brood instel, het ons allemaal saam die brood en daarna ook die wyn. Ek wil van hierdie geleentheid gebruik maak om ook vir allemaal van julle, wat miskien besoekers is vandag hier, te sê as jy die vrymoedigheid het om in jou gemeente nagmaal te gebruik en jy glo in Jesus Christus die Here, is jou Here, dan is jy welkom om dit ook hier te doen. Kom ons doen nou eers belydenis van ons geloof en daarna gaan ek vir ons die ons Vader gebed bid. Ek glo in God die Vader, die Almagtige, die Skepper van die hemel en die aarde. Ek glo in Jesus Christus, sy enige gebore Seun, ons Here, wat ontvang is van die Heilige Gees, gebore is uit die maagd Maria, wat gegelei het onder Pontius Pilatus, gekruisig is, gesterf het en begrawe is en ter helle neergedaal het, wat op die derde dag weer opgestaan het uit die dode, wat opgevaar het na die hemel en sit aan die regterhand van God, die Almagtige Vader, van waar hy sal kom om te oordeel die wat nog lewe en die wat reeds gesterf het. Ek glo die Heilige Gees, ek glo aan die Heilige Algemene Christelike Kerk, die gemeenskap van die heiliges, die vergewing van sondes, die opstanding van die vlees en die ewige lewe. Hemelse Vader, baie dankie dat Jesus na hierdie wêreld toe gekom het om dat u hierdie wêreld so lief gehad het dat hy vir ons sondes kon sterf het aan die kruis. Baie dankie dat Jesus gelei het aan die kruis, aan ons plek gesterf het en gelei het. Ons is vir u lief, ons glo in u en hoor ons wanneer ons dan nou ook die gebed van ons Here Jesus bid. Ons Vader wat in die hemel is, laat u naam geheilig word, laat u koninkryk kom, laat u wil op die aarde geskied, net soos in die hemel. Gee ons vandag ons daaglikse brood en vergeef ons ons oortredinge, soos ons ook die vergewe wat teen ons oortree. Laat ons nie in versoeking kom nie, maar verlos ons van die bose, want aan u behoort die krag en die heerlikheid tot in ewigheid. Amen. Voordat ons die nagmaal gaan instel, wil ek vra dat ons so 'n paar oomblikke sal gebruik van stil gebed, waarin elkeen van ons met die Here praat en ook vir die Here vra vir sy seën. En dankie Petra dat jy vandag hier saam met my by die nagmaaltafel is. Gemeente, die brood wat ons breek, laat ons terugdink aan die liggaam van Jesus Christus wat vir ons gebreek is aan die kruis op Golgotha. Neem eet, dink daaraan en glo dat hy sy liggaam vir ons gegee het as 'n volkome versoening vir al ons sondes. Kom ons eet almal daarvan. Die wyn wat ons drink, laat ons terugdink aan die bloed van Jesus Christus wat vir ons gestort is aan die kruis op Golgotha. Neem, drink, dink daaraan en glo dat hy sy bloed vir ons geskenk het, gestort het as 'n volkome versoening vir al ons sondes. Wanneer ons die nagmaal gebruik, dan is ons altyd dankbaar voor die Here vir dit wat hy vir ons gedoen het. En hierdie gedeelte uit Romeine 8 vers 33 tot 39 is so 'n pragtige lofverheffing. Wie kan die uitverkorenes van God aankla? God self spreek hulle vry. Wie kan ons veroordeel? Christus Jesus het gesterf. Maar meer as dit, hy is uit die dood opgewek. Hy sit aan die regterhand van God. Hy pleit vir ons. Wie kan ons van die liefde van Christus skei? Leiding of benauwdheid of vervolging? Honger of naaktheid, gevaar of swaard? Ons neem met ander woorde ons toevlug tot Jesus Christus, ons enigste verlosser. En so staan het ook in 1 Johannes 1 vers 8, as ons beweer dat ons nie gesondig het nie, maak ons hom tot 'n leenaar en is sy waarheid nie in ons nie, maar as ons ons sondes bely, hy is getrou en regverdig, hy vergewe ons ons sondes en hy reinig ons van alle ongeregtigheid. Uit dit alles blyk duidelik dat die nagmaal dan ten slotte 'n fees van dankbaarheid is. Die Heilige Gees verseker ons deur die tekens van brood en wyn van ons heil wat ons in Christus deelagtig is. Die nagmaal is dus 'n uitnodiging om ons aandeel en die volle verlossing in Christus feestelik te vier en opnuut daarvan verseker te word. Dit is 'n geleentheid om deur die tafelgemeenskap, ons gemeenskap met die lewende Here en met mekaar te verdiep en so versterk te word in ons geloof, in ons getuienis en ook in ons toekomsverwagting. En nou terwille van die kinders wat hier is, net hierdie gedagte, die nagmaal vertel vir ons wat Jesus vir ons gedoen het. Hy het aan die kruis vir ons gesterf, maar hy het ook opgestaan en hy lewe. Die brood wat ons eet, laat ons dink aan die swaar kry en die dood van Jesus aan die kruis. En die wyn wat ons drink, laat ons dink aan die bloed van Jesus wat vir ons aan die kruis gestort is. Wanneer ons die brood en die wyn gebruik, dan sê ons almal dat ons die Here se kinders is. Ons sê ook daarmee dat ons glo dat ons almal eendag saam met Jesus in die hemel gaan wees. Die nagmaal help ons nou al om te sien hoe heerlik dit gaan wees om eendag in die hemel te wees. En daarom is ons saam bly as ons die nagmaal gebruik. Ons sê ook deur die nagmaal vir die Here dankie vir alles wat hy vir ons gedoen het. En ek wil nou net vra dat ons die tafel in gereedheid sal kry. Ons gaan almal saam nagmaal gebruik, daarom gaan ons wag vir mekaar. Wanneer ons die brood instel, het ons almal saam die brood en daarna ook die wyn. Ek wil van hierdie geleentheid gebruik maak om ook vir almal van julle wat miskien besoekers is vandag hier te sê, as jy die vrymoedigheid het om in jou gemeente nagmaal te gebruik en jy glo in Jesus Christus die Here, is jou Here, dan is jy welkom om dit ook hier te doen. Kom ons doen nou eers belydenis van ons geloof en daarna gaan ek vir ons die Ons Vader gebed bid. Ek glo in God die Vader, die Almagtige, die Skepper van die hemel en die aarde. Ek glo in Jesus Christus, sy eniggebore Seun, ons Here, wat ontvang is van die Heilige Gees, gebore is uit die maagd Maria, wat gegelei het onder Pontius Pilatus, gekruisig is, gesterf het en begrawe is en ter helle neergedaal het, wat op die derde dag weer opgestaan het uit die dode, wat opgevaar het na die hemel en sit aan die regterhand van God, die Almagtige Vader, van waar hy sal kom om te oordeel die wat nog lewe en die wat reeds gesterf het. Ons neem met ander woorde ons toevlug tot Jesus Christus, ons enigste verlosser. En so staan het ook in 1 Johannes 1 vers 8, as ons beweer dat ons nie gesondig het nie, maak ons om tot 'n leenaar en is sy waarheid nie in ons nie. Maar as ons ons sondes bely, hy is getrou en regverdig. Hy vergewe ons ons sondes en hy reinig ons van alle ongeregtigheid. Uit dit alles blyk duidelik dat die nagmaal dan ten slotte 'n fees van dankbaarheid is. Die Heilige Gees verseker ons deur die tekens van brood en wyn van ons heil wat ons in Christus deelagtig is. Die nagmaal is dus 'n uitnodiging om ons aandeel en die volle verlossing in Christus feestelik te vier en opnuut daarvan verseker te word. Dit is 'n geleentheid om deur die tafelgemeenskap, ons gemeenskap met die lewende Here en met mekaar te verdiep en so versterk te word in ons geloof, in ons getuienis en ook in ons toekomsverwagting. En nou terwille van die kinders wat hier is, net hierdie gedagte, die nagmaal vertel vir ons wat Jesus vir ons gedoen het. Hy het aan die kruis vir ons gesterf, maar hy het ook opgestaan en hy lewe. Die brood wat ons eet, laat ons dink aan die swaar kry en die dood van Jesus aan die kruis. En die wyn wat ons drink, laat ons dink aan die bloed van Jesus wat vir ons aan die kruis gestort is. Wanneer ons die brood en die wyn gebruik, dan sê ons almal dat ons die Here se kinders is. Ons sê ook daarmee dat ons glo dat ons almal eendag saam met Jesus in die hemel gaan wees. Die nagmaal help ons nou al om te sien hoe heerlik dit gaan wees om eendag in die hemel te wees. En daarom is ons saam bly as ons die nagmaal gebruik. Ons sê ook deur die nagmaal vir die Here dankie vir alles wat hy vir ons gedoen het. En ek wil nou net vra dat ons die tafel in gereedheid sal kry. Ons gaan allemaal saam nagmaal gebruik, daarom gaan ons wag vir mekaar. Wanneer ons die brood instel, het ons allemaal saam die brood en daarna ook die wyn. Ek wil van hierdie geleentheid gebruik maak om ook vir allemaal van julle, wat miskien besoekers is vandag hier, te sê as jy die vrymoedigheid het om in jou gemeente nagmaal te gebruik en jy glo in Jesus Christus die Here, is jou Here, dan is jy welkom om dit ook hier te doen. Kom ons doen nou eers belydenis van ons geloof en daarna gaan ek vir ons die ons Vader gebed bid. Ek glo in God die Vader, die Almagtige, die Skepper van die hemel en die aarde. Ek glo in Jesus Christus, sy enige gebore Seun, ons Here, wat ontvang is van die Heilige Gees, gebore is uit die maagd Maria, wat gegelei het onder Pontius Pilatus, gekruisig is, gesterf het en begrawe is en ter helle neergedaal het, wat op die derde dag weer opgestaan het uit die dode, wat opgevaar het na die hemel en sit aan die regterhand van God, die Almagtige Vader, van waar hy sal kom om te oordeel die wat nog lewe en die wat reeds gesterf het. Ek glo die Heilige Gees. Ek glo aan die Heilige Algemene Christelike Kerk, die gemeenskap van die heiliges, die vergewing van sondes, die opstanding van die vlees en die ewige lewe. Hemelse Vader, baie dankie dat Jesus na hierdie wêreld toe gekom het om dat u hierdie wêreld so lief gehad het, dat hy vir ons sondes kom sterf het aan die kruis. Baie dankie dat Jesus gelei het aan die kruis, in ons plek gesterf het en gelei het. Ons is vir u lief, ons glo in u, en hoor ons wanneer ons dan nou ook die gebed van ons Here Jesus bid. Ons Vader, wat in die hemel is, laat u naam geheilig word, laat u koninkryk kom, laat u wil op die aarde geskied, net soos in die hemel. Gee ons vandag ons daaglikse brood en vergeef ons ons oortredinge, soos ons ook die vergewe wat teen ons oortree. Laat ons nie in versoeking kom nie, maar verlos ons van die bose, want aan U behoort die krag en die heerlikheid tot in ewigheid. Amen. Voordat ons die nagmaal gaan instel, wil ek vra dat ons so 'n paar oomblikke sal gebruik van stil gebed, waarin elkeen van ons met die Here praat en ook vir die Here vra vir sy seën. En dankie Petra dat jy vandag hier saam met my by die nagmaaltafel is. Gemeente, die brood wat ons breek, laat ons terugdink aan die liggaam van Jesus Christus wat vir ons gebreek is aan die kruis op Golgotha. Neem eet, dink daaraan en glo dat hy sy liggaam vir ons gegee het as 'n volkome versoening vir al ons sondes. Kom ons eet allemaal daarvan. Die wyn wat ons drink, laat ons terugdink aan die bloed van Jesus Christus wat vir ons gestort is aan die kruis op Golgotha. Neem, drink, dink daaraan en glo dat hy sy bloed vir ons geskenk het, gestort het as 'n volkome versoening vir al ons sondes. Wanneer ons die nagmaal gebruik, dan is ons altyd dankbaar voor die Here vir dit wat hy vir ons gedoen het. En hierdie gedeelte uit Romeine 8 vers 33 tot 39 is so 'n pragtige lofverheffing. Wie kan die uitverkorenes van God aankla? God self spreek hulle vry. Wie kan ons veroordeel? Christus Jesus het gesterf, maar meer as dit, hy is uit die dood opgewek, hy sit aan die regterhand van God, hy pleit vir ons. Wie kan ons van die liefde van Christus skei? Lyding of benoudheid of vervolging, honger of naaktheid, gevaar of swaard? Daar staan immers geskrywe, dit is oor u dat die dood ons dag vir dag bedreig. Dat ons soos slagskape behandel word, maar in al hierdie dinge is ons meer as oorwinnaars deur hom wat ons lief het. Hiervan is ek oortuig, dat geen dood of lewe of engele of magte of teenwoordige of toekomstige dinge of kragte of hoogte of diepte of enig iets anders in die skepping kan ons van die liefde van God skei nie. Die liefde wat daar is in Christus Jesus, ons Here. Kom ons word stil voor die Here. Sê vir hom dankie vir dit wat ons uit sy hand geniet en daarna sing ons uit lied 442 die eerste en die tweede vers. Aanbiddelike Hemelse Vader, net 'n kort gebed om te sê baie dankie. Dankie vir die sakrament van die brood en die wyn wat ons uit die hand ontvang het, ingestel deur Jesus Christus ons Here, met die doel om ons te laat terugdink aan wat U vir ons gedoen het. En ons kom as gemeente en gebruik saam hierdie gemeenskaplike maaltyd. En daardeur doen ons dit met blydskap en met vreugde en ons is so dankbaar Here om die kinders te kan wees, maar om ook aan mekaar te kan behoort. Ons loof en prys die naam. Amen. Ons gee nou vir die kinders geleentheid om na die katechese klassies toe te gaan. Gemeente, ons gaan saam lees uit 'n pragtige gedeelte in die woord daar uit Handelinge 2 van vers 14. En die gedeelte gaan oor die uitsorting van die Heilige Gees. Ek dink ons allemaal ken hierdie gedeelte baie goed. En ek wil vanmorgen met julle praat oor die tema Jesus is die Here en Christus. Nou, deur die prediking praat ek meestal oor die gedagte van Jesus is die Here, maar heel aan die einde gaan ek vir julle een tekst aanhaal of lees daar uit Filippense wat dit baie mooi saamvat, die heerskap en die Christus, die feit dat hy Here en Christus is. Maar kom ons word net so bietjie stil voor die Here om vir hom te vra om hierdie woord vir ons te breek. Eindelijk het ons het gesing met hierdie prachtige lied, dat die Here sy woord vir ons breek. Hemelse Vader, soos ons gesing het, wil ons nou nadat ons versterk is deur die sakrament, die brood en die wijn, het ons baie belangrik ook die woord, dat die woord vir ons gebreek word. Die woord wat die vir ons gegee het, hoe ons behoort te lewe. Ons het in die formulier gesien, baie duidelik, soos het daar staan, in 1 Johannes 1 vers 8 en 9, as ons ons sondes bely, God is getrou, regverdig, hy vergewe ons sondes, en hy reinig ons van alle ongeregtigheid. En ons het gekom vanmorgen, ons het weer ons harte voor u oopgemaak, die tekens van u genade het ons gebruik. Dankie Here dat ons versterk is daardeur. Breek nou ook die woord vir ons, dat ons hierdie woord kan verstaan tot lof en eer van u naam. Ons bid dit in die wonderlike naam van Jesus ons Here. Amen. Handelinge 2, ek lees daar van die 14, daar staan immers geskrywe, dit is oor u, dat die dood ons dag vir dag bedreig, dat ons soos slagskape behandel word, maar in al hierdie dinge is ons meer as oorwinnaars, deur hom wat ons lief het. Hiervan is ek oortuig, dat geen dood of lewe of engele of magte of teenwoordige of toekomstige dinge of kragte of hoogte of diepte of enig iets anders in die skepping kan ons van die liefde van God skei nie. Die liefde wat daar is in Christus Jesus, ons Here. Kom ons word stil voor die Here. Sê vir hom dankie vir dit wat ons uit sy hand geniet en daarna sing ons uit lied 442 die eerste en die tweede vers. Aanbiddelik die Hemelse Vader, net 'n kort gebed om te sê baie dankie. Dankie vir die sakrament van die brood en die wijn wat ons uit die hand ontvang het, ingestel deur Jesus Christus ons Here, met die doel om ons te laat terugdink aan wat U vir ons gedoen het. En ons kom as gemeente en gebruik saam hierdie gemeenskaplike maaltyd. En daardeur doen ons dit met blydskap en met vreugde en ons is so dankbaar Here om die kinders te kan wees, maar om ook aan mekaar te kan behoort. Ons loof en prys die naam. Amen. Ons gee nou vir die kinders geleentheid om na die katechese klassies toe te gaan. Gemeente, ons gaan saam lees uit 'n pragtige gedeelte in die woord daar uit Handelinge 2 van vers 14. En die gedeelte gaan oor die uitsorting van die Heilige Gees. Ek dink ons almal ken hierdie gedeelte baie goed. En ek wil vanmôre met julle praat oor die tema Jesus is Here en Christus. Nou deur die prediking praat ek meestal oor die gedagte van Jesus is Here, maar heel aan die einde gaan ek vir julle 'n teks aanhaal of lees daar uit Filippense wat dit baie mooi saamvat, die heerskap en die Christus, die feit dat hy Here en Christus is. Maar kom ons word net so bietjie stil voor die Here om vir hom te vra om hierdie woord vir ons te breek. Eindelijk het ons het gesing met hierdie prachtige lied dat die Here sy woord vir ons breek. Hemelse Vader, soos ons gesing het, wil ons nou nadat ons versterk is deur die sakrament, die brood en die wyn, het ons baie belangrik ook die woord, dat die woord vir ons gebreek word. Die woord wat die vir ons gegee het, hoe ons behoort te lewe. Ons het in die formulier gesien, baie duidelik, soos het daar staan in 1 Johannes 1 vers 8 en 9, as ons ons sondes bely, God is getrou, regverdig, hy vergewe ons sondes, en hy reinig ons van alle ongeregtigheid. En ons het gekom vanmôre, ons het weer ons harte voor u oopgemaak, die tekens van u genade het ons gebruik, en dankie Here dat ons versterk is daardeur. Breek nou ook die woord vir ons, dat ons hierdie woord kan verstaan tot lof en eer van u naam. Ons bid dit in die wonderlike naam van Jesus ons Here. Amen. Handelinge 2, ek lees daar van die 14de vers. Toe staan Petrus saam met die 11 ander apostels op en onder leiding van die Heilige Gees spreek hy die mense toe. Jode en julle almal wat in Jerusalem woon, ek moet vir julle verduidelik wat gebeur het. Nou weet ons in die vorige perikoop het het gegaan oor die uitsorting van die Heilige Gees op Pinksterdag, 'n wonderlike gebeure. Luister na wat ek gaan sê. Hierdie mense is nie dronk soos julle dink nie, want dit is nog maar 9 uur in die môre. Nee, hier gebeur wat God deur die profeet Joël gesê het. So sal dit in die laaste dae wees, sê God. Ek sal my gees op alle mense uitstort. Julle seuns en julle dogters sal as profete optree. Julle jong mense sal gesigte sien, julle ou mense sal drome droom. Ja, op my dienaars en my dienaresse sal ek in daardie dae my gees uitstort. En hulle sal as profete optree. Ek sal tekens bo in die lig en wonders onder op die aarde gee. Bloed en vuur en rook wolke. En as ons nou kyk in ons Bybel na die voetnootheidjie, dan sal ons sien, dit kom uit Joël 2 vers 28 tot 32. Die son sal pik donker word en die maan bloedrooi, voordat die groot en glorieryke dag van die Here kom. So sal dit dan wees. Elkeen wat die naam van die Here aanroep sal gered word. En dan is hier 'n volgende gedeelte. Israeliete, luister na hierdie woorde. God het Jesus van Nazareth aan julle bekend gestel deur die kragtige dade, die wonders en die tekens wat God hom by julle laat doen het. Daarvan weet julle self. God het besluit en dit vooruit bepaal om hom aan julle uit te lewer. En julle het hom deur heidene aan die kruis laat spyker en hom doodgemaak. Maar God het hom van die smarte van die dood verlos en hom uit die dood laat opstaan. Dit was immers vir die dood onmoontlik om hom gevange te hou. Van hom sê Dawid, ek het die Here altyd voor oë. Hy is aan my regterhand. Ek sal nie wankel nie. Daarom is my hart bly en my tong jubel. Ja, meer. Ek het die verwagting dat my liggaam sal lewe, want U sal my nie aan die doderyk oorlaat nie. U sal nie toelaat dat U troue dienaar vergaan nie. U het my die paaie van die lewe geleer. U teenwoordigheid sal my met vreugde vul. Broers, wat ons voorvader Dawid betref, moet ek dit vir julle duidelik stel. Hy het gesterwe en is begrawe en sy graf is nou nog hier by ons. Maar hy was 'n profeet en hy het geweet dat God met 'n eed aan hom beloof het dat een van sy nakomelinge op die troon sou sit. Nou as ons gaan lees in Galasiërs 3, dan praat hy van die belofte van die nakomeling wat aan Abraham beloof is en dan sê Galasiërs 3 dit so mooi, hy sê en hierdie nakomeling is Christus. En dis waarna ook hier verwys word. Daarom het hy die opstanding van Christus vooruit gesien en gesê, hy is nie aan die doderyk oorgelaat nie en sy liggaam het nie vergaan nie. En dan is hier die volgende gedeelte, God het hierdie Jesus uit die dood laat opstaan. Daarvoor die Heilige Gees. Ek glo aan die Heilige Algemene Christelike Kerk, die gemeenskap van die heiliges, die vergewing van sondes, die opstanding van die vlees en by ewige lewe. Hemelse Vader, baie dankie dat Jesus na hierdie wêreld toe gekom het om dat U hierdie wêreld so lief gehad het dat hy vir ons sondes kon sterf het aan die kruis. Baie dankie dat Jesus gelei het aan die kruis in ons plek gesterf het en gelei het. Ons is vir U lief, ons glo in U en hoor ons wanneer ons dan nou ook die gebed van ons Here Jesus bid. Ons Vader wat in die hemel is, laat U naam geheilig word, laat U koninkryk kom, laat U wil op die aarde geskied, net soos in die hemel. Gee ons vandag ons daaglikse brood en vergeef ons ons oortredinge, soos ons ook die vergewe wat teen ons oortree. Laat ons nie in versoeking kom nie, maar verlos ons van die bose, want aan U behoort die krag en die heerlikheid tot in ewigheid. Amen. Voordat ons die nagmaal gaan instel, wil ek vra dat ons so 'n paar oomblikke sal gebruik van stil gebed, waarin elkeen van ons met die Here praat en ook vir die Here vra vir sy seën. En dankie Petra dat jy vandag hier saam met my by die nagmaaltafel is. Gemeente, die brood wat ons breek, laat ons terugdink aan die liggaam van Jesus Christus wat vir ons gebreek is aan die kruis op Golgotha. Neem eet, dink daaraan en glo dat hy sy liggaam vir ons gegee het as 'n volkome versoening vir al ons sondes. Kom ons eet almal daarvan. Die wyn wat ons drink, laat ons terugdink aan die bloed van Jesus Christus wat vir ons gestort is aan die kruis op Golgotha. Neem, drink, dink daaraan en glo dat hy sy bloed vir ons geskenk het, gestort het as 'n volkome versoening vir al ons sondes. Wanneer ons die nagmaal gebruik, dan is ons altyd dankbaar voor die Here vir dit wat hy vir ons gedoen het. En hierdie gedeelte uit Romeine 8 vers 33 tot 39 is so 'n prachtige lofverheffing. Wie kan die uitverkorenes van God aankla? God self spreek hulle vry. Wie kan ons veroordeel? Christus Jesus het gesterf. Maar meer as dit, hy is uit die dood opgewek. Hy sit aan die regterhand van God. Hy pleit vir ons. Wie kan ons van die liefde van Christus skei? Lyding of benoudheid of vervolging? Honger of naaktheid, gevaar of swaard? Daar staan immers geskrywe, dit is oor u dat die dood ons dag vir dag bedreig. Dat ons soos slagskape behandel word. Maar in al hierdie dinge is ons meer as oorwinnaars deur hom wat ons lief het. Hiervan is ek oortuig dat geen dood of lewe of engele of magte of teenwoordige of toekomstige dinge of kragte of hoogte of diepte of enig iets anders in die skepping kan ons van die liefde van God skei nie. Die liefde wat daar is in Christus Jesus ons Here. Kom ons word stil voor die Here. Sê vir hom dankie vir dit wat ons uit sy hand geniet en daarna sing ons uit lied 442 die eerste en die tweede vers. Aanbiddelike Hemelse Vader, net 'n kort gebed om te sê baie dankie. Dankie vir die sakrament van die brood en die wyn wat ons uit die hand ontvang het, ingestel deur Jesus Christus ons Here, met die doel om ons te laat terugdink aan wat U vir ons gedoen het. En ons kom as gemeente en gebruik saam hierdie gemeenskaplike maaltyd. En daardeur doen ons dit met blydskap en met vreugde en ons is so dankbaar, Here, om die kinders te kan wees, maar om ook aan mekaar te kan behoort. Ons loof en prys die naam. Amen. Ons gee nou vir die kinders geleentheid om na die katekese klassies toe te gaan. Gemeente, ons gaan saamlees uit 'n pragtige gedeelte in die woord daar uit Handelinge 2 van vers 14. En die gedeelte gaan oor die uitsorting van die Heilige Gees. Ek dink ons almal ken hierdie gedeelte baie goed. En ek wil vanmôre met julle praat oor die tema Jesus is Here en Christus. Nou, deur die prediking praat ek meestal oor die gedagte van Jesus is Here, maar heel aan die einde gaan ek vir julle teks aanhaal of lees daar uit Filippense wat dit baie mooi saamvat, die heerskap en die Christus, die feit dat hy Here en Christus is. Maar kom ons word net so bietjie stil voor die Here om vir hom te vra om hierdie woord vir ons te breek. Eindelijk het ons dit gesing met hierdie pragtige lied dat die Here sy woord vir ons breek. Hemelse Vader, soos ons gesing het, wil ons nou nadat ons versterk is deur die sakrament, die brood en die wyn, het ons baie belangrik ook u woord, dat u woord vir ons gebreek word. Die woord wat u vir ons gegee het, hoe ons behoort te lewe. Ons het in die formulier gesien, baie duidelik, soos dit daar staan, in 1 Johannes 1 vers 8 en 9, as ons ons sondes bely, God is getrou, regverdig, hy vergewe ons sondes, en hy reinig ons van alle ongeregtigheid. En ons het gekom vanmôre, ons het weer ons harte voor u oopgemaak, die tekens van u genade het ons gebruik. Dankie Here dat ons versterk is daardeur. Breek nou ook die woord vir ons, dat ons hierdie woord kan verstaan tot lof en eer van u naam. Ons bid dit in die wonderlike naam van Jesus ons Here. Amen. Handelinge 2, ek lees daar van die 14de vers. Toe staan Petrus saam met die 11 ander apostels op en onder leiding van die Heilige Gees spreek hy die mense toe. Jode en julle almal wat in Jerusalem woon, ek moet vir julle verduidelik wat gebeur het. Nou weet ons in die vorige perikoop het het gegaan oor die uitsorting van die Heilige Gees op Pinksterdag, een wonderlike gebeure. Luister na wat ek gaan sê. Hierdie mense is nie dronk soos julle dink nie, want dit is nog maar 9 uur in die môre. Nee, hier gebeur wat God deur die profeet Joël gesê het. So sal dit in die laaste dae wees, sê God. Ek sal my gees op alle mense uitstort. Julle seuns en julle dogters sal as profete optree. Julle jong mense sal gesigte sien, julle ou mense sal drome droom. Ja, op my dienaars en my dienaresse sal ek in daardie dae my gees uitstort. En hulle sal as profete optree. Ek sal tekens bo in die lig en wonders onder op die aarde gee. Bloed en vuur en rook wolke. En as ons nou kyk in ons Bybel na die voetnoot uit hier, dan sal ons sien, dit kom uit Joël 2 vers 28 tot 32. Die son sal pik donker word en die maan bloedrooi, voordat die groot en glorieryke dag van die Here kom. So sal dit dan wees. Elkeen wat die naam van die Here aanroep sal gered word. En dan is hier 'n volgende gedeelte. Israeliete, luister na hierdie woorde. God het Jesus van Nazaret aan julle bekend gestel deur die kragtige dade, die wonders en die tekens wat God hom by julle laat doen het. Daarvan weet julle self. God het besluit en dit vooruit bepaal om hom aan julle uit te lewer. En julle het hom deur heidene aan die kruis laat spyker en hom doodgemaak. Maar God het hom van die smarte van die dood verlos en hom uit die dood laat opstaan. Dit was immers vir die dood onmoontlik om hom gevange te hou. Van hom sê Dawid, ek het die Here altyd voor oë. Hy is aan my regterhand. Ek sal nie wankel nie. Daarom is my hart bly en my tong jubel. Ja meer, ek het die verwagting dat my liggaam sal lewe, want U sal my nie aan die doderyk oorlaat nie. U sal nie toelaat dat U troue dienaar vergaan nie. U het my die paaie van die lewe geleer. U teenwoordigheid sal my met vreugde vul. Broers, wat ons voorvader Dawid betref, moet ek dit vir julle duidelik stel. Hy het gesterwe en is begrawe en sy graf is nou nog hier by ons. Maar hy was 'n profeet en hy het geweet dat God met 'n eed aan hom beloof het dat een van sy nakomelinge op die troon sou sit. Nou as ons gaan lees in Galasiërs 3, dan praat hy van die belofte van die nakomeling wat aan Abraham beloof is en dan sê Galasiërs 3 dit so mooi. Hy sê en hierdie nakomeling is Christus. En dis waarna ook hier verwys word. Daarom het hy die opstanding van Christus vooruit gesien en gesê hy is nie aan die doderyk oorgelaat nie en sy liggaam het nie vergaan nie. En dan is hier die volgende gedeelte. God het hierdie Jesus uit die dood laat opstaan. Daarvoor die Heilige Gees. Ek glo aan die Heilige Algemene Christelike Kerk, die gemeenskap van die heiliges, die vergewing van sondes, die opstanding van die vlees en die ewige lewe. Hemelse Vader, baie dankie dat Jesus na hierdie wêreld toe gekom het om dat U hierdie wêreld so lief gehad het dat hy vir ons sondes kom sterf het aan die kruis. Baie dankie dat Jesus gelei het aan die kruis, aan ons plek gesterf het en gelei het. Ons is vir U lief, ons glo in U. En hoor ons wanneer ons dan nou ook die gebed van ons Here Jesus bid. Ons Vader wat in die hemel is, laat U naam geheilig word, laat U koninkryk kom. Laat U wil op die aarde geskied, net soos in die hemel. Gee ons vandag ons daaglikse brood en vergeef ons ons oortredinge, soos ons ook die vergewe wat teen ons oortree. Laat ons nie in versoeking kom nie, maar verlos ons van die bose, want aan U behoort die krag en die heerlikheid tot in ewigheid. Amen. Voordat ons die nagmaal gaan instel, wil ek vra dat ons so 'n paar oomblikke sal gebruik van stil gebed, waarin elkeen van ons met die Here praat en ook vir die Here vra vir sy seën. En dankie Petra dat jy vandag hier saam met my by die nagmaaltafel is. Gemeente, die brood wat ons breek, laat ons terugdink aan die liggaam van Jesus Christus wat vir ons gebreek is aan die kruis op Golgotha. Neem eet, dink daaraan en glo dat hy sy liggaam vir ons gegee het as 'n volkome versoening vir al ons sondes. Kom ons eet almal daarvan. Die wyn wat ons drink, laat ons terugdink aan die bloed van Jesus Christus wat vir ons gestort is aan die kruis op Golgotha. Neem, drink, dink daaraan en glo dat hy sy bloed vir ons geskenk het, gestort het as 'n volkome versoening vir al ons sondes. Wanneer ons die nagmaal gebruik, dan is ons altyd dankbaar voor die Here vir dit wat hy vir ons gedoen het. En hierdie gedeelte uit Romeine 8 vers 33 tot 39 is so 'n pragtige lofverheffing. Wie kan die uitverkorenes van God aankla? God self spreek hulle vry. Wie kan ons veroordeel? Christus Jesus het gesterf, maar meer as dit, hy is uit die dood opgewek, hy sit aan die regterhand van God, hy pleit vir ons. Wie kan ons van die liefde van Christus skei? Lyding of benoudheid of vervolging, honger of naaktheid, gevaar of swaard? Daar staan immers geskrywe, dit is oor u dat die dood ons dag vir dag bedreig. Dat ons soos slagskape behandel word. Maar in al hierdie dinge is ons meer as oorwinnaars deur hom wat ons lief het. Hiervan is ek oortuig dat geen dood of lewe of engele of magte of teenwoordige of toekomstige dinge of kragte of hoogte of diepte of enigiets anders in die skepping kan ons van die liefde van God skei nie. Die liefde wat daar is in Christus Jesus, ons Here. Kom ons word stil voor die Here. Sê vir hom dankie vir dit wat ons uit sy hand geniet en daarna sing ons uit lied 442 die eerste en die tweede vers. Aanbid ek die Hemelse Vader, net 'n kort gebed om te sê baie dankie. Dankie vir die sakrament van die brood en die wyn wat ons uit die hand ontvang het, ingestel deur Jesus Christus ons Here, met die doel om ons te laat terugdink aan wat U vir ons gedoen het. En ons kom as gemeente en gebruik saam hierdie gemeenskaplike maaltyd, en daardeur doen ons dit met blydskap en met vreugde, en ons is so dankbaar, Here, om die kinders te kan wees, maar om ook aan mekaar te kan behoort. Ons loof en prys die naam. Amen. Ons gee nou vir die kinders geleentheid om na die katechese klassies toe te gaan. Gemeente, ons gaan saamlees uit 'n pragtige gedeelte die woord daar uit Handelinge 2 van vers 14. En die gedeelte gaan oor die uitsorting van die Heilige Gees. Ek dink ons allemaal ken hierdie gedeelte baie goed. En ek wil vanmorgen met julle praat oor die tema Jesus is Here en Christus. Nou, deur die prediking praat ek meestal oor die gedagte van Jesus is Here, maar heel aan die einde gaan ek vir julle 'n teks aanhaal of lees daar uit Filippense wat dit baie mooi saamvat, die heerskap en die Christus, die feit dat hy Here en Christus is. Maar kom, ons word net so bietjie stil voor die Here om vir hom te vra om hierdie woord vir ons te breek. Eindelijk het ons het gesing met hierdie pragtige lied, dat die Here sy woord vir ons breek. Hemelse Vader, soos ons gesing het, wil ons nou nadat ons versterk is deur die sakrament, die brood en die wyn, het ons baie belangrik ook die woord, dat die woord vir ons gebreek word. Die woord wat U vir ons gegee het, hoe ons behoort te lewe. Ons het in die formulier gesien, baie duidelik, soos het daar staan, in 1 Johannes 1 vers 8 en 9, as ons ons sondes bely, God is getrou, regverdig, hy vergewe ons sondes, en hy reinig ons van alle ongeregtigheid. En ons het gekom vanmôre, ons het weer ons harte voor U oopgemaak. Die tekens van U genade het ons gebruik. Dankie Here dat ons versterk is daardeur. Breek nou ook die woord vir ons, dat ons hierdie woord kan verstaan tot lof en eer van U naam. Ons bid dit in die wonderlike naam van Jesus ons Here. Amen. Handelinge 2, ek lees daar van die 14de vers. Toe staan Petrus saam met die 11 ander apostels op en onder leiding van die Heilige Gees spreek hy die mense toe. Jode en julle almal wat in Jerusalem woon, ek moet vir julle verduidelik wat gebeur het. Nou weet ons, in die vorige perikoop het het gegaan oor die uitsorting van die Heilige Gees op Pinksterdag, 'n wonderlike gebeure. Luister na wat ek gaan sê. Hierdie mense is nie dronk soos julle dink nie, want dit is nog maar 9 uur in die môre. Nee, hier gebeur wat God deur die profeet Joël gesê het. So sal dit in die laaste dae wees, sê God. Ek sal my gees op alle mense uitstort. Julle seuns en julle dogters sal as profete optree. Julle jong mense sal gesigte sien, julle ou mense sal drome droom. Ja, op my dienaars en my dienaresse sal ek in daardie dae my gees uitstort, en hulle sal as profete optree. Ek sal tekens bo in die lig en wonders onder op die aarde gee, bloed en vuur en rookwolke. En as ons nou kyk in ons Bybel na die voetnootheidjie, dan sal ons sien, dit kom uit Joël 2 vers 28 tot 32. Die son sal pik donker word en die maan bloedrooi, voordat die groot en glorieryke dag van die Here kom. So sal dit dan wees. Elkeen wat die naam van die Here aanroep sal gered word. En dan is hier 'n volgende gedeelte. Israeliete, luister na hierdie woorde. God het Jesus van Nazareth aan julle bekend gestel deur die kragtige dade, die wonders en die tekens wat God hom by julle laat doen het. Daarvan weet julle self. God het besluit en dit vooruit bepaal om hom aan julle uit te lewer. En julle het hom deur heidene aan die kruis laat spyker en hom doodgemaak. Maar God het hom van die smarte van die dood verlos en hom uit die dood laat opstaan. Dit was immers vir die dood onmoontlik om hom gevange te hou. Van Dawid, van hom sê Dawid, ek het die Here altyd voor oë. Hy is aan my regterhand. Ek sal nie wankel nie. Daarom is my hart bly en my tong jubel. Ja meer, ek het die verwagting dat my liggaam sal lewe, want U sal my nie aan die doderyk oorlaat nie. U sal nie toelaat dat U troue dienaar vergaan nie. U het my die paaie van die lewe geleer. U teenwoordigheid sal my met vreugde vul. Broers, wat ons voorvader Dawid betref, moet ek dit vir julle duidelik stel. Hy het gesterwe en is begrawe en sy graf is nou nog hier by ons. Maar hy was 'n profeet en hy het geweet dat God met 'n eed aan hom beloof het dat een van sy nakomelinge op die troon sou sit. Nou as ons gaan lees in Galasiërs 3, dan praat hy van die belofte van die nakomeling wat aan Abraham beloof is en dan sê Galasiërs 3 dit so mooi. Hy sê en hierdie nakomeling is Christus. En dis waarna ook hier verwys word. Daarom het hy die opstanding van Christus vooruit gesien en gesê hy is nie aan die doderyk oorgelaat nie en sy liggaam het nie vergaan nie. En dan is hier die volgende gedeelte. God het hierdie Jesus uit die dood laat opstaan. Daar vers, toe staan Petrus saam met die 11 ander apostels op en onder leiding van die Heilige Gees spreek hy die mense toe. Jode en julle almal wat in Jerusalem woon, ek moet vir julle verduidelik wat gebeur het. Nou weet ons in die vorige perikoop het het gegaan oor die uitsorting van die Heilige Gees op Pinksterdag, 'n wonderlike gebeure. Luister na wat ek gaan sê. Hierdie mense is nie dronk soos julle dink nie, want dit is nog maar 9 uur in die môre. Nee, hier gebeur wat God deur die profeet Joël gesê het. So sal dit in die laaste dae wees, sê God. Ek sal my gees op alle mense uitstort. Julle seuns en julle dogters sal as profete optree. Julle jong mense sal gesigte sien, julle ou mense sal drome droom. Ja, op my dienaars en my dienaresse sal ek in daardie dae my gees uitstort. En hulle sal as profete optree. Ek sal tekens bo in die lug en wonders onder op die aarde gee. Bloed en vuur en rookwolke. En as ons nou kyk in ons Bybel na die voetnootheidjie, dan sal ons sien, dit kom uit Joël 2 vers 28 tot 32. Die son sal pik donker word en die maan bloedrooi, voordat die groot en glorieryke dag van die Here kom. So sal dit dan wees. Elkeen wat die naam van die Here aanroep sal gered word. En dan is hier 'n volgende gedeelte. Israeliete, luister na hierdie woorde. God het Jesus van Nazareth aan julle bekend gestel deur die kragtige dade, die wonders en die tekens wat God hom by julle laat doen het. Daarvan weet julle self. God het besluit en dit vooruit bepaal om hom aan julle uit te lewer. En julle het hom deur heidene aan die kruis laat spyker en hom doodgemaak. Maar God het hom van die smarte van die dood verlos en hom uit die dood laat opstaan. Dit was immers vir die dood onmoontlik om hom gevange te hou. Van Dawid, van hom sê Dawid, ek het die Here altyd voor oë. Hy is aan my regterhand. Ek sal nie wankel nie. Daarom is my hart bly en my tong jubel. Ja meer, ek het die verwagting dat my liggaam sal lewe, want U sal my nie aan die doderyk oorlaat nie. U sal nie toelaat dat U troue dienaar vergaan nie. U het my die paaie van die lewe geleer. U teenwoordigheid sal my met vreugde vul. Broers, wat ons voorvader Dawid betref, moet ek dit vir julle duidelik stel. Hy het gesterwe en is begrawe en sy graf is nou nog hier by ons. Maar hy was 'n profeet en hy het geweet dat God met 'n eed aan hom beloof het dat een van sy nakomelinge op die troon sou sit. Nou as ons gaan lees in Galasiërs 3, dan praat hy van die belofte van die nakomeling wat aan Abraham beloof is en dan sê Galasiërs 3 dit so mooi, hy sê en hierdie nakomeling is Christus en dis waarna ook hier verwys word. Daarom het hy die opstanding van Christus vooruit gesien en gesê, hy is nie aan die doderyk oorgelaat nie en sy liggaam het nie vergaan nie. En dan is hier die volgende gedeelte, God het hierdie Jesus uit die dood laat opstaan. Daarvan is ons allemaal getuies. Hy is verhoog aan die regterhand van God en hy het die Heilige Gees wat beloof is van die Vader ontvang en uitgestort. Nou wil ek net hê, dink jouself 'n bietjie in wat daar in die hemel gebeur het. 'N Mens gaan sit nie net aan die regterhand van God nie. Daar was 'n fees, geweldige feesviering, daar was 'n kroning. En by hierdie majestueuse gebeurtenis ontvang Jesus die Heilige Gees en hy stort die Heilige Gees uit. En dan sê hy, dit is wat julle nou sien en hoor. Iets in die hemel gebeur, iets gebeur hier op die aarde. Dawid het nie na die hemel toe opgevaar nie, en toch sê hy, die Here het vir my Here gesê, sit aan my regterhand, totdat ek jou vyande aan jou onderwerp het. Die hele Israel moet nou vas en seker weet, God het hierdie Jesus, wat julle gekruisig het, Here en Christus gemaak. En dis waar ons tema dan ook aansluit, hy het om Here en Christus gemaak. En dan hierdie mooi gedagte van die eerste bekeerdes by die aanhoor hiervan, is die mense diep getref. En het hulle vir Petrus en die ander apostels gevra, wat moet ons doen, broers? Hulle weet dat hulle Christus toegelaat het, dat hy gekruisig is. En wat moet ons doen? Die Messias, die koning wat sou kom, het hulle nie duidelik verstaan waaroor het gaan. Toe antwoord Petrus hulle, bekeer julle en laat elkeen van julle gedoop word in die naam van Jesus Christus. Onthou nou dat Jesus het gesê het, gaan heen, maak disippels van alle nasies, doop hulle in die naam van die Vader, die Seun, die Heilige Gees. Dis die doop van Jesus, die naam van die Vader, die Seun, die Heilige Gees. En God sal julle sondes vergewe, en julle sal die Heilige Gees as gawe ontvang. Wat God beloof het, as ek hierdie tekst lees, dan vraag ek altyd vir myself die vraag af, wat het God aan wie beloof? Wat God beloof het? En dan kom ek terug by Abraham. Wat God beloof het, is vir julle en vir julle kinders en vir almal wat daar ver is. Julle en julle kinders, dis die volk Israel, die Jode, die wat daar ver is, is die ander nasies. Vir almal wat die Here ons God na hom toe sal roep. Met toch baie ander woorde het Petrus oortuig en hulle aangespoor, laat julle red uit hierdie onaarde mense uit. Die wat sy woorde aangeneem het is gedoop, en omtrent 3000 mense is op daardie dag by die getal van die gelowiges gevoeg. Hulle het hulle heel hartig toegelei op die leer van die apostels en die onderlinge verbondenheid, die gemeenskaplike maaltyd en die gebede. Gemeenskaplike maaltyd, die nagmaal wat ons gevier het, so pas. Die apostels het baie wonders en tekens gedoen, en dit het almal met diep ontzag vervul. Al die gelowiges was eensgesind, en het alles met mekaar gedeel. Hulle het hulle grond en besittings verkoop, en die geld aan almal uitgedeel volgens elkeen se behoeftes. Hulle het elke dag getrou in die tempel by mekaar gekom. Hier is die geestelike aspek. By die huis die gemeenskaplike maaltyd gehou. Hulle kos met blydskap en in eenvoud geëet en God geprys. Die hele volk was hulle, is ons allemaal getuies. Hy is verhoog aan die rechterhand van God en hy het die Heilige Gees wat beloof is van die Vader ontvang en uitgestort. Nou wil ek net hê, dink jouself 'n bietjie in wat daar in die hemel gebeur het. 'N Mens gaan sit nie net aan die regterhand van God nie. Daar was 'n fees. Geweldige feesviering, daar was 'n kroning. En by hierdie majestueuse gebeurtenis ontvang Jesus die Heilige Gees en hy stort die Heilige Gees uit. En dan sê hy, dit is wat julle nou sien en hoor. Iets in die hemel gebeur, iets gebeur hier op die aarde. David het nie na die hemel toe opgevaar nie, en toch sê hy, die Here het vir my Here gesê, sit aan my regterhand, totdat ek jou vyande aan jou onderwerp het. Die hele Israel moet nou vast en seker weet, God het hierdie Jesus, wat julle gekruisig het, Here en Christus gemaak. En dis waar ons thema dan ook aansluit, hy het om Here en Christus gemaak. En dan hierdie mooi gedagte van die eerste bekeerdes by die aanhoor hiervan, is die mense diep getref, en het hulle vir Petrus en die ander apostels gevra, wat moet ons doen, broers, hulle weet dat hulle Christus toegelaat het, dat hy gekruisig is. En wat moet ons doen? Die Messias, die koning wat sou kom, het hulle nie duidelik verstaan waaroor het gaan. Toe antwoord Petrus hulle, bekeer julle en laat elkeen van julle gedoop word in die naam van Jesus Christus. Onthou nou dat Jesus het gesê het, gaan heen maak disippels van alle nasies, doop hulle in die naam van die Vader, die Seun, die Heilige Gees. Dis die doop van Jesus, die naam van die Vader, die Seun, die Heilige Gees. En God sal julle sondes vergewe, en julle sal die Heilige Gees as gawe ontvang. Wat God beloof het, as ek hierdie tekst lees, dan vraag ek altyd vir myself die vraag af, wat het God aan wie beloof? Wat God beloof het? En dan kom ek terug by Abraham. Wat God beloof het, is vir julle en vir julle kinders en vir almal wat daar ver is. Julle en julle kinders, dus die volk Israel, die Jode, die wat daar ver is, is die ander nasies. Vir almal wat die Here ons God na hom toe sal roep. Met toch baie ander woorde het Petrus getuig en hulle aangespoor, laat julle red uit hierdie onaarde mense uit. Die wat sy woorde aangeneem het is gedoop, en omtrent 3000 mense is op daardie dag by die getal van die gelowiges gevoeg. Hulle het hulle heel hartig toegelei op die leer van die apostels en die onderlinge verbondenheid, die gemeenskaplike maaltyd en die gebede. Gemeenskaplike maaltyd, die nagmaal wat ons gevier het, so pas. Die apostels het baie wonders en tekens gedoen, en dit het almal met diep ontzag vervul. Al die gelowiges was eensgesind en het alles met mekaar gedeel. Hulle het hulle grond en besittings verkoop en die geld aan almal uitgedeel volgens elkeen se behoeftes. Hulle het elke dag getrou in die tempel by mekaar gekom. Hier is die geestelike aspek. By die huis die gemeenskaplike maaltyd gehou. Hulle kos met blydskap en in eenvoud geëet en God geprys. Die hele volk was hulle goed gesind en die Here het elke dag mense wat gered word by die gemeente gevoeg. Net tot sover uit hierdie wonderlike gedeelte uit die woord van die Here. Geliefdes in die Here, Pinkster Sondag word wêreldwyd gevier en dit is 'n dag wat ons terugdink aan die uitstorting van die Heilige Gees, 'n baie besonderse geleentheid in die lewe van die kerk. En juist daarom, omdat die Heilige Gees uitgestort is, daarom het die kerk ontstaan en bestaan dit nog vandag. Maar van die begin af is daar 'n baie belangrike klem gelê deur die vroeë kerk. Tot vandag toe nog behoort ons hierdie klem te lê. En dit is dat Jesus Christus die Here is. En ek weet nie of julle geweet het nie, maar hierdie uitspraak dat Jesus Christus die Here is, kom meer as 100 keer in die Handelinge na vore. Meer as 100 keer. En dit wys net vir ons hoe 'n belangrike rol die heerskap, die feit dat Christus Jesus die Here is, gespeel het, nie net in die vroeë kerk nie, maar ook behoort te speel in die kerk vandag. Behoort te speel in ons eie persoonlike lewe. Nou Petrus het in sy preek op Pinksterdag hierdie feit baie sterk beklemtoon. En ons het dit gelees in die skriflesing. Hy sê, of hy het gesê, die hele Israel moet nou vas en seker weet. God het hierdie Jesus wat julle gekruisig het, Here en Christus gemaak. Hy is Christus, want hy is die gesalfde van God. Christus in die Grieks, Messias in die Hebreeus, is precies dieselfde, maar dit gaan oor die een wat deur God gesalf is, wat gestuur is na hierdie wêreld, wat tussen ons kom woon het, wat 'n verskil kom maak het, wat die taak gehad het, omdat hy ons ook geskep het, maar die taak gehad het om ons te kom herskep en hy het ons kom herskep deur te sterf aan die kruis, op te staan uit die dood, op te vaar na die hemel, die regterhand te gaan sit van waar hy regeer. Die lewende Christus is by ons en deur sy gees skenk hy aan sy herskepingsgenade vir ons die wedergeboorte. Ons kom tot geloof en ons groei. Die Here is die koning. Christus is die Heer. In die Romeine, die Romeine het gesê, Caesar is Lord. En die vroeë kerk, die Christen het gesê, Christus is die Heer. Met ander woorde, Christus is die koning. Nou is dit interessant, heel in die eerste plek wil ek dan praat oor Lukas, maak dit duidelik dat Jesus die Here is. En ons sien, hierdie feit word beklemtoon deur Lukas in sy evangelie, maar ook hier in Handelinge. Hy beklemtoon dit alreeds sterk in sy evangelie. En as jy 'n bietjie kan terugdink, het ons die Sondag by die intogging van Jerusalem, die Palmsondag, ons gelees uit die gedeelte daar uit Lukas 19, van vers 38. Nou by daardie gedeelte, in daardie gedeelte lees ons van die intog van Jesus in Jerusalem. En hy ry op die rug van 'n donkie. En ons weet dat die skare wat daar teenwoordig is, het besef, hy is die mis ons almal getuies. Hy is verhoog aan die regterhand van God. En hy het die Heilige Gees wat beloof is van die Vader ontvang en uitgestort. Nou wil ek net hê, dink jouself 'n bietjie in wat daar in die hemel gebeur het. 'N Mens gaan sit nie net aan die regterhand van God nie. Daar was 'n fees. Geweldige feesviering, daar was 'n kroning. En by hierdie majestueuse gebeurtenis ontvang Jesus die Heilige Gees en hy stort die Heilige Gees uit. En dan sê hy, dit is wat julle nou sien en hoor. Iets in die hemel gebeur, iets gebeur hier op die aarde. David het nie na die hemel toe opgevaar nie, en toch sê hy, die Here het vir my Here gesê, sit aan my regterhand, totdat ek jou vyande aan jou onderwerp het. Die hele Israel moet nou vas en seker weet, God het hierdie Jesus, wat julle gekruisig het, Here en Christus gemaak. En dis waar ons thema dan ook aansluit, hy het om Here en Christus gemaak. En dan hierdie mooie gedagte van die eerste bekeerdes by die aanhoor hiervan, is die mense diep getref, en het hulle vir Petrus en die ander apostels gevra, wat moet ons doen, broers? Hulle weet dat hulle Christus toegelaat het, dat hy gekruisig is. En wat moet ons doen? Die Messias, die koning wat sou kom, het hulle nie duidelik verstaan waaroor het gaan. Toe antwoord Petrus hulle, bekeer julle en laat elkeen van julle gedoop word in die naam van Jesus Christus. Onthou nou dat Jesus gesê het, gaan heen maak disippels van alle nasies, doop hulle in die naam van die Vader, die Seun, die Heilige Gees. Dis die doop van Jesus, die naam van die Vader, die Seun, die Heilige Gees. En God sal julle sondes vergewe, en julle sal die Heilige Gees as gawe ontvang. Wat God beloof het, as ek hierdie tekst lees, dan vraag ek altyd vir myself die vraag af, wat het God aan wie beloof? Wat God beloof het? En dan kom ek terug by Abraham. Wat God beloof het, is vir julle en vir julle kinders en vir almal wat daar ver is. Julle en julle kinders, dis die volk Israel, die Jode, die wat daar ver is, is die ander nasies. Vir almal wat die Here ons God na hom toe sal roep. Met toch baie ander woorde het Petrus getuig en hulle aangespoor, laat julle red uit hierdie onaarde mense uit. Die wat sy woorde aangeneem het is gedoop, en omtrent 3000 mense is op daardie dag by die getal van die gelowiges gevoeg. Hulle het hulle heel hartig toegelei op die leer van die apostels en die onderlinge verbondenheid, die gemeenskaplike maaltyd en die gebede. Gemeenskaplike maaltyd, die nagmaal wat ons gevier het, so pas. Die apostels het baie wonders en tekens gedoen, en dit het almal met diep ontzag vervul. Al die gelowiges was eensgesind, en het alles met mekaar gedeel. Hulle het hulle grond en besittings verkoop, en die geld aan almal uitgedeel volgens elkeen se behoeftes. Hulle het elke dag getrou in die tempel by mekaar gekom. Hier is die geestelike aspek. By die huis die gemeenskaplike maaltyd gehou. Hulle kos met blydskap en in eenvoud geëet en God geprys. Die hele volk was hulle, is ons allemaal getuies. Hy is verhoog aan die regterhand van God en hy het die Heilige Gees wat beloof is, van die Vader ontvang en uitgestort. Nou wil ek net hê, dink jouself 'n bietjie in wat daar in die hemel gebeur het. 'N Mens gaan sit nie net aan die regterhand van God nie. Daar was 'n fees. Geweldige feesviering, daar was 'n kroning. En by hierdie majestueuse gebeurtenis ontvang Jesus die Heilige Gees en hy stort die Heilige Gees uit. En dan sê hy, dit is wat julle nou sien en hoor. Iets in die hemel gebeur, iets gebeur hier op die aarde. David het nie na die hemel toe opgevaar nie, En toch sê hy, die Here het vir my, Here, gesê, sit aan my regterhand, totdat ek jou vyande aan jou onderwerp het. Die hele Israel moet nou vas en seker weet, God het hierdie Jesus, wat julle gekruisig het, Here en Christus gemaak. En dis waar ons thema dan ook aansluit, hy het om Here en Christus gemaak. En dan hierdie mooi gedagte van die eerste bekeerdes by die aanhoor hiervan, is die mense diep getref en het hulle vir Petrus en die ander apostels gevra, wat moet ons doen, broers? Hulle weet dat hulle Christus toegelaat het, dat hy gekruisig is. En wat moet ons doen? Die Messias, die koning wat sou kom, het hulle nie duidelik verstaan waaroor het gaan. Toe antwoord Petrus hulle, bekeer julle en laat elkeen van julle gedoop word in die naam van Jesus Christus. Onthou nou dat Jesus het gesê het, gaan heen maak disippels van alle nasies, doop hulle in die naam van die Vader, die Seun, die Heilige Gees. Dis die doop van Jesus, in naam van die Vader, die Seun, die Heilige Gees. En God sal julle sondes vergewe, en julle sal die Heilige Gees as gawe ontvang. Wat God beloof het, as ek hierdie tekst lees, dan vraag ek altyd vir myself die vraag af, wat het God aan wie beloof? Wat God beloof het? En dan kom ek terug by Abraham. Wat God beloof het, is vir julle en vir julle kinders, en vir almal wat daar ver is. Julle en julle kinders, dus die volk Israel, die Jode, die wat daar ver is, is die ander nasies. Vir almal wat die Here ons God na hom toe sal roep. Met toch baie ander woorde het Petrus getuig en hulle aangespoor, laat julle red uit hierdie onaarde mense uit. Die wat sy woorde aangeneem het is gedoop, en omtrent 3000 mense is op daardie dag by die getal van die gelowiges gevoeg. Hulle het hulle heel hartig toegelê op die leer van die apostels en die onderlinge verbondenheid, die gemeenskaplike maaltyd en die gebede. Gemeenskaplike maaltyd, die nagmaal wat ons gevier het, so pas. Die apostels het baie wonders en tekens gedoen, en dit het almal met diep ontzag vervul. Al die gelowiges was eensgesind, en het alles met mekaar gedeel. Hulle het hulle grond en besittings verkoop, en die geld aan almal uitgedeel volgens elkeen se behoeftes. Hulle het elke dag getrou in die tempel by mekaar gekom. Hier is die geestelike aspek. By die huis die gemeenskaplike maaltyd gehou. Hulle kos met blydskap en in eenvoud geëet en God geprys. Die hele volk was hulle goedgesind. En die Here het elke dag mense wat gered word by die gemeente gevoeg. Net tot sover uit hierdie wonderlike gedeelte uit die woord van die Here. Geliefdes in die Here, Pinkster Sondag word wêreldwyd gevier, en dit is 'n dag wat ons terugdink aan die uitstorting van die Heilige Gees, 'n baie besonderse geleentheid in die lewe van die kerk. En juist daarom, omdat die Heilige Gees uitgestort is, daarom het die kerk ontstaan en bestaan dit nog vandag. Maar van die begin af is daar baie belangrike klem gelê deur die vroeë kerk. Tot vandag toe nog behoort ons hierdie klem te lê. En dit is dat Jesus Christus die Here is. En ek weet nie of julle geweet het nie, maar hierdie uitspraak dat Jesus Christus die Here is, kom meer as 100 keer in die Handelinge na vore, meer as 100 keer, en dit wys net vir ons hoe 'n belangrike rol die heerskap, die feit dat Christus Jesus die Here is, gespeel het, nie net in die vroeë kerk nie, maar ook behoort te speel in die kerk vandag, behoort te speel in ons eie persoonlike lewe. Nou Petrus het in sy preek op Pinksterdag hierdie feit baie sterk beklemtoon. En ons het dit gelees in die skriflesing. Hy sê of hy het gesê die hele Israel moet nou vas en seker weet. God het hierdie Jesus wat julle gekruisig het, Here en Christus gemaak. Hy is Christus, want hy is die gesalfde van God. Christus in die Grieks, Messias in die Hebreeus is precies dieselfde, maar dit gaan oor die een wat deur God gesalf is, wat gestuur is na hierdie wêreld, wat tussen ons kom woon het, wat 'n verskil kon maak het, wat die taak gehad het, omdat hy ons ook geskep het, maar die taak gehad het om ons te kom herskep, en hy het ons kom herskep, deur te sterf aan die kruis, op te staan uit die dood, op te vaar na die hemel, die regterhand te gaan sit, van waar hy regeer. Die lewende Christus is by ons, en deur sy gees skenk hy in sy herskepingsgenade vir ons die wedergeboorte, ons kom tot geloof en ons groei. Die Here is die koning. Christus is die Here. In die Romeine, het gesê, Caesar is Lord. En die vroeë kerk, die Christen, het gesê, Christus is die Here. Met ander woorde, Christus is die koning. Nou is dit interessant, heel in die eerste plek wil ek dan praat oor Lukas, maar dit duidelik dat Jesus die Here is. En ons sien, hierdie feit word beklemtoon deur Lukas in sy evangelie, maar ook hier in Handelinge. Hy beklemtoon dit alreeds sterk in sy evangelie. En as jy 'n bietjie kan terugdink, het ons die Sondag by die intogging van Jerusalem, die Palmsondag, ons gelees uit die gedeelte daar uit Lukas 19 van vers 38. Nou by daardie gedeelte, in daardie gedeelte lees ons van die intog van Jesus in Jerusalem, en hy ry op die rug van 'n donkie. En ons weet dat die skare wat daar teenwoordig is, het besef, hy is die Messias. En hulle wou hom kroon. Maar die denkfout wat hulle gemaak het, hulle wou hom kroon net vir die Joodse volk. Hulle het nie die ander nasies in gedagte gehad nie. Met ander woorde, hulle het verkeerd verstaan wat die profesieë van die Ou Testament met die Messiaskap en die heerskap van Christus bedoel. En daarom het Christus hom nie laat kroon as die koning van die Jode alleen nie. Ons lees byvoorbeeld een van die profesieë daar uit Sagaria 9 vers 9 wat hulle verkeerd verstaan het. Daar staan, jubel Sion, juig Jerusalem, jou koning sal na jou toe kom, hy is regverdig, hy is 'n oorwinnaar, hy is nederig en hy ry op die rug van 'n donkie op die hingsvel van 'n donkie. Hulle hier die koning op die hingsvel van die donkie sien, toe wil hulle hom kroon. En dan in vers 10, ek sal die strydwaans in Efraim vernietig, die perde uit Jerusalem uitroei, die pyl en boog waarmee oorlog gemaakt word, sal gebreek word. Maar ek dink wat hulle nie mooi verstaan het, is die koning sal vrede vir die nasies aankondig, en hy sal regeer van see tot see, van die Eufraat tot aan die uithoeke van die wêreld. Jy kan nie hierdie koning beperk, net vir een groepie mense nie. Op Pinkstersondag verneem hulle nou van Petrus, dat hierdie Jesus wat gekruisig is, deur God, Here en Christus gemaak is. En wonderlik hoe dit dan in hierdie gedeeltes vir ons na vore kom. Ons lees ook wat Petrus sê in vers 32 tot 36, hy sê, God het hierdie Jesus uit die dood laat opstaan, daarvan is ons almal getuies, hy is verhoog aan die regterhand, en hy die Heilige Gees wat beloof is, van die Vader ontvang, dit is wat julle nou sien en hoor, En toe ons hierdie skrifgedeelte gelees het, het ek julle 'n bietjie laat terugdink wat in die hemel gebeur het. Christus gaan sit daar aan die regterhand van God die Vader. Ek dink nie ons kan ons indink wat daar gebeur het nie. Die Bybel sê wat die oog nie gesien het en die hart van die mens nie opgekom het nie. Dit het God voorberei vir sy kinders. Ons weet nie wat daar gebeur het nie. Maar ek kan vir u sê, ek dink dit was 'n besonderse geleentheid. Toe Christus Jesus gekroon is, as die koning van sy kerk, die hoof van sy kerk, maar ook as die koning van die heelal. Want dit is wat hy is. Hy is nie net koning van die wêreld nie, hy is ook koning van die heelal. En dan ontvang hy by die geleentheid die Heilige Gees van God. En hy stort die Heilige Gees uit, of dit terselfde tyd gebeur het, het weet ek nie, en of het daarna gebeur het, weet ek nie. Maar die gevolg van die feit dat hy gaan sit het aan die regterhand van God en die Heilige Gees ontvang het, het ons dan ook op Pinksterdag gesien. Dis wat julle nou sien en hoor. Die Heilige Gees is uitgestort. En dan lees ons verder dat Dawid skryf, die Here het vir my Here gesê, sit aan my regterhand, totdat ek jou vyande aan jou onderwerp het. Die hele Israel moet nou vas en seker wees dat hierdie Jesus wat julle gekruisig het, Here en Christus gemaak is. En nou verstaan hulle duidelik. Nou word het vir hulle duidelik dat hierdie Jesus, wat hulle toegelaat het dat hy gekruisig is, die koning is van die ganse heelal. Nou kan ons indink, wat Sias? En hulle wou hom kroon. Maar die denkfout wat hulle gemaak het, hulle wou hom kroon net vir die Joodse volk. Hulle het nie die ander nasies in gedagte gehad nie. Met ander woorde, hulle het verkeerd verstaan wat die profesieë van die Ou Testament met die Messiaskap en die heerskap van Christus bedoel. En daarom het Christus hom nie laat kroon as die koning van die Jode alleen nie. Ons lees byvoorbeeld een van die profesieë daar uit Sagaria 9 vers 9 wat hulle verkeerd verstaan het. Daar staan, jubel Sion, juig Jerusalem, jou koning sal na jou toe kom, hy is regverdig, hy is 'n oorwinnaar, hy is nederig en hy ry op die rug van 'n donkie, op die hingsvel van 'n donkie. Toe hulle hier die koning op die hingsvel van 'n donkie sien, toe wou hulle hom kroon. En dan in vers 10, ek sal die strydwaans in Efraim vernietig, die perde uit Jerusalem uitroei. Die pijl en boog waarmee oorlog gemaak word, sal gebreek word. Maar ek dink wat hulle nie mooi verstaan het, is die koning sal vrede vir die nasies aankondig. En hy sal regeer van see tot see, van die Eufraat tot aan die uithoeke van die wêreld. Jy kan nie hier die koning beperk, net vir een groepie mense nie. Op Pinkstersondag verneem hulle nou van Petrus, dat hierdie Jesus wat gekruisig is deur God, die Here en Christus gemaak is. En wonderlik hoe dit dan in hierdie gedeeltes vir ons na vore kom. Ons lees ook wat Petrus sê in vers 32 tot 36. Hy sê God het hierdie Jesus uit die dood laat opstaan. Daarvan is ons almal getuies. Hy is verhoog aan die regterhand. En hy die Heilige Gees wat beloof is van die Vader ontvang. Dit is wat julle nou sien en hoor. En toe ons hierdie skrifgedeelte gelees het, het ek julle 'n bietjie laat terugdink wat in die hemel gebeur het. Christus gaan sit daar aan die regterhand van God die Vader. Ek dink nie ons kan ons indink wat daar gebeur het nie. Die Bybel sê wat die oog nie gesien het en die hart van die mens nie opgekom het nie. Dit het God voorberei vir sy kinders. Ons weet nie wat daar gebeur het nie. Maar ek kan vir u sê, ek dink dit was 'n besonderse geleentheid. Toe Christus Jesus gekroon is, as die koning van sy kerk, die hoof van sy kerk, maar ook as die koning van die heelal. Want dit is wat hy is. Hy is nie net koning van die wêreld nie, hy is ook koning van die heelal. En dan ontvang hy by die geleentheid die Heilige Gees van God. En hy stort die Heilige Gees uit, of dit terselfde tyd gebeur het, het weet ek nie, en of het daarna gebeur het, weet ek nie. Maar die gevolg van die feit dat hy gaan sit het aan die regterhand van God en die Heilige Gees ontvang het, het ons dan ook op Pinksterdag gesien. Dis wat julle nou sien en hoor. Die Heilige Gees is uitgestort. En dan lees ons verder dat David skryf, die Here het vir my Here gesê, sit aan my regterhand, totdat ek jou vijande aan jou onderwerp het. Die hele Israel moet nou vas en seker wees dat hierdie Jesus wat julle gekruisig het, Here en Christus gemaak is. En nou verstaan hulle duidelik. Nou word het vir hulle duidelik dat hierdie Jesus, wat hulle toegelaat het dat hy gekruisig is, die koning is van die ganse heelal. Nou kan ons indink wat hulle beleef het, die oomblik toe hulle besef het, maar uiteindelik hulle Here laat kruisig. En daarom die vraag wat hulle dan vra, wat moet ons doen, broers? Ons het nou 'n geweldige dilemma. Want ons het ons koning, ons het die verwagte Messias. Hy wat so lank beloof is, waarvoor ons so lank gewag het, het ons laat kruisig. Wat moet ons doen? En dan kom God se genade in. En sê Petrus vir hulle, kort en kragtig, bekeer julle, draai terug na Jesus. Hy lewe, hy het opgestaan, hy het opgevaar aan die hemel. Hy is koning. Al kon julle om die kroon, die God het hom gekroon. Hy is in die hemel. En laat julle doop in sy naam. Maar voortaan moet julle vir hom lewe. Hy is die Here. Jesus is die Here. En dis die boodskap wat so diep in hulle harte kom insink het daardie dag, dat hulle besef het, maar ons wil vir hom lewe, ons wil vir niemand anders lewe nie. Ons wil Jesus Christus die koning van ons lewe maak. Ons lewe totaal aan hom oorgee. Ons het 'n tweede gedagte. Jesus is nie net hulle Here nie, maar Jesus is Here oor almal. Daarom vers 39 is hierdie verbondsuitspraak wat ek reeds aan julle verduidelik het, wat ver terugtrek van God se belofte aan Abraham alreeds, waar hy sê wat God beloof het, is vir julle en julle kinders en almal wat daar ver is. Met ander woorde ook, die wat nie nou die Heilige Gees ontvang het, in hierdie jodekring en die proseliete jodekring van mense wat die joodse geloof aangeneem het nie, maar ook almal wat nog buite staan, wat ingeroep moet word in die kerk en in die koninkryk van God. En dan sien ons bietjie later daar in Handelinge 10 kry Petrus visioen om die evangelie aan kaptein Cornelius te gaan verkondig. Cornelius, weet ons, was in die oë van die Jode was hy 'n heiden. Petrus kon nie eindelik in sy huis ingaan nie. 'N Jood was belet om in 'n heiden se huis in te gaan. Maar toe hy by Cornelius se huis kom, tref hy die huis vol mense aan. En laat hulle ons verstaan, maar ons het jou laat roep. 'N Engel het aan ons verskyn en hy het gesê laat Petrus roep. En hy sal vir julle vertel wat om te doen. En daar ontdek hy 'n paar dinge daardie dag. Al het hy dit gepreek, het hy dit ook nie altyd verstaan nie. Maar daar ontdek hy begryp nou dat God geen onderskeid maak tussen nasies nie. Hy begryp dat God nie 'n aannemer is van die persoon nie. Nadat hulle regeer het op sy woorde, en besef dat die Here ook hulle Here is, sê Petrus in Handelinge 10 vers 36, hierdie Jesus is die Here van almal. Dit was vir hom 'n geweldige openbaring. Hierdie Jesus is die Here van almal. Nadat hy die hele evangelie van Jesus Christus verduidelik het, sien ons dat die Heilige Gees ook net soos op Pinksterdag op daardie mense kom. En wat op Pinksterdag gebeur het, gebeur daar. Hulle ontvang die Heilige Gees. Hulle word gedoop in die naam van die Vader, die Seun, die Heilige Gees. En hulle lewe voortaan in gehoorsaamheid aan hulle koning wat hulle gevind het, Jesus Christus, die goedgesind. En die Here het elke dag mense wat gered word by die gemeente gevoeg. Het tot sover uit hierdie wonderlike gedeelte uit die woord van die Here. Geliefdes in die Here, Pinkster Sondag word wêreldwyd gevier en dit is 'n dag wat ons terugdink aan die uitstorting van die Heilige Gees, 'n baie besonderse geleentheid in die lewe van die kerk. En juist daarom, omdat die Heilige Gees uitgestort is, daarom het die kerk ontstaan en bestaan dit nog vandag. Maar van die begin af is daar 'n baie belangrike klem gelê deur die vroeë kerk. Tot vandag toe nog behoort ons hierdie klem te lê. En dit is dat Jesus Christus die Here is. En ek weet nie of julle geweet het nie, maar hierdie uitspraak dat Jesus Christus die Here is, kom meer as 100 keer in die Handelinge na vore. Meer as 100 keer. En dit wys net vir ons hoe 'n belangrike rol die heerskap, die feit dat Christus Jesus die Here is, gespeel het, nie net in die vroeë kerk nie, maar ook behoort te speel in die kerk vandag. Behoort te speel in ons eie persoonlike lewe. Nou Petrus het in sy preek op Pinksterdag hierdie feit baie sterk beklemtoon. En ons het dit gelees in die skriflesing. Hy sê, of hy het gesê, die hele Israel moet nou vas en seker weet. God het hierdie Jesus wat julle gekruisig het, Here en Christus gemaak. Hy is Christus, want hy is die gesalfde van God. Christus in die Grieks, Messias in die Hebreeus is precies dieselfde, maar dit gaan oor die een wat deur God gesalf is, wat gestuur is na hierdie wêreld, wat tussen ons kom woon het, wat 'n verskil kom maak het, wat die taak gehad het, omdat hy ons ook geskep het, maar die taak gehad het om ons te kom herskep, en hy het ons kom herskep deur te sterf aan die kruis, op te staan uit die dood, op te vaar na die hemel, die regterhand te gaan sit van waar hy regeer. Die lewende Christus is by ons en deur sy Gees skenk hy aan sy herskepingsgenade vir ons die wedergeboorte. Ons kom tot geloof en ons groei. Die Here is die koning. Christus is die Here. In die Romeine het gesê Caesar is Lord. En die vroeë kerk, die Christen het gesê Christus is die Here. Met ander woorde, Christus is die koning. Nou is dit interessant, heel in die eerste plek wil ek dan praat oor Lukas, maak dit duidelik dat Jesus die Here is. En ons sien hierdie feit word beklemtoon deur Lukas in sy evangelie, maar ook hier in Handelinge. Hy beklemtoon dit alreeds sterk in sy evangelie. En as julle bietjie kan terugdink, het ons die Sondag by die intogging van Jerusalem, die Palmsondag, ons gelees uit die gedeelte daar uit Lukas 19 van vers 38. Nou by daardie gedeelte, in daardie gedeelte lees ons van die intog van Jesus in Jerusalem en hy ry op die rug van 'n donkie. En ons weet dat die skare wat daar teenwoordig is, het besef, hy is die Messias. en hulle wou hom kroon. Maar die denkfout wat hulle gemaak het, hulle wou hom kroon net vir die Joodse volk. Hulle het nie die ander nasies in gedagte gehad nie. Met ander woorde, hulle het verkeerd verstaan wat die profesieë van die Ou Testament met die Messiaskap en die heerskap van Christus bedoel. En daarom het Christus hom nie laat kroon as die koning van die Jode alleen nie. Ons lees byvoorbeeld een van die profesieë daar uit Sagaria 9 vers 9 wat hulle verkeerd verstaan het. Daar staan, Jubel Sion, juig Jerusalem, jou koning sal na jou toe kom, hy is regverdig, hy is 'n oorwinnaar, hy is nederig en hy ry op die rug van 'n donkie op die hingsvel van 'n donkie. Toe hulle hier die koning op die hingsvel van 'n donkie sien, toe wil hulle hom kroon. En dan in vers 10, ek sal die strydwaans in Efraim vernietig, die perde uit Jerusalem uitroei. Die pijl en boog waarmee oorlog gemaakt word, sal gebreek word. Maar ek dink wat hulle nie mooi verstaan het, is die koning sal vrede vir die nasies aankondig. En hy sal regeer van see tot see, van die Eufraat tot aan die uithoeke van die wêreld. Jy kan nie hier die koning beperk, net vir een groepie mense nie. Op Pinkstersondag verneem hulle nou van Petrus, dat hierdie Jesus wat gekruisig is deur God, die Here en Christus gemaak is. En wonderlik hoe dit dan in hierdie gedeeltes vir ons na vore kom. Ons lees ook wat Petrus sê in vers 32 tot 36. Hy sê, God het hierdie Jesus uit die dood laat opstaan. Daarvan is ons almal getuies. Hy is verhoog aan die regterhand. En hy die Heilige Gees wat beloof is van die Vader ontvang. Dit is wat julle nou sien en hoor. En toe ons hierdie skrifgedeelte gelees het, het ek julle bietjie laat terugdink wat in die hemel gebeur het. Christus gaan sit daar aan die regterhand van God die Vader. Ek dink nie ons kan ons indink wat daar gebeur het nie. Die Bybel sê wat die oog nie gesien het en die hart van die mens nie opgekom het nie. Dit het God voorberei vir sy kinders. Ons weet nie wat daar gebeur het nie, maar ek kan vir u sê, ek dink dit was 'n besonderse geleentheid, toe Christus Jesus gekroon is, as die koning van sy kerk, die hoof van sy kerk, maar ook as die koning van die heelal. Want dit is wat hy is, hy is nie net koning van die wêreld nie, hy is ook koning van die heelal. En dan ontvang hy by die geleentheid die Heilige Gees van God. En hy stort die Heilige Gees uit, of dit per selfde tyd gebeur het, het weet ek nie, en of het daarna gebeur het, weet ek nie. Maar die gevolg van die feit dat hy gaan sit het aan die regterhand van God en die Heilige Gees ontvang het, het ons dan ook op Pinksterdag gesien. Dis wat julle nou sien en hoor. Die Heilige Gees is uitgestort. En dan lees ons verder dat Dawid skryf, die Here het vir my Here gesê, sit aan my regterhand, totdat ek jou vyande aan jou onderwerp het. Die hele Israel moet nou vas en seker wees dat hierdie Jesus wat julle gekruisig het, Here en Christus gemaak is. En nou verstaan hulle duidelik. Nou word het vir hulle duidelik dat hierdie Jesus wat hulle toegelaat het dat hy gekruisig is, die koning is van die ganse heelal. Nou kan ons indink wat hulle beleef het, die oomblik toe hulle besef het, maar hulle het eintlik hulle Here laat kruisig. En daarom die vraag wat hulle dan vra, wat moet ons doen, broers? Ons het nou 'n geweldige dilemma. Want ons het ons koning, ons het die verwagte Messias, hy wat so lank beloof is, waarvoor ons so lank gewag het, het ons laat kruisig, wat moet ons doen? En dan skop God sy genade in, en sê Petrus vir hulle, kort en krachtig, bekeer julle, draai terug na Jesus, Hy lewe. Hy het opgestaan. Hy het opgevaar in die hemel. Hy is koning. Al kon julle om die kroon, God het hom gekroon. Hy is in die hemel. En laat julle doop in sy naam. Maar voortaan moet julle vir hom lewe. Hy is die Here. Jesus is die Here. En dis die boodskap wat so diep in hulle harte kom insink het daardie dag, dat hulle besef het, maar ons wil vir hom lewe, ons wil vir niemand anders lewe nie. Ons wil Jesus Christus die koning van ons lewe maak. Ons lewe totaal aan hom oorgee. Ons het 'n tweede gedagte. Jesus is nie net hulle Here nie, maar Jesus is Here oor almal. Daarom vers 39 is hierdie verbondsuitspraak wat ek reeds aan julle verduidelik het, wat ver terugtrek van Godse belofte aan Abraham alreeds, waar hy sê wat God beloof het, is vir julle en julle kinders en almal wat daar ver is. Met ander woorde ook, die wat nie nou die Heilige Gees ontvang het in hierdie Jodekring en die proseliete Jodekring van mense wat die Joodse geloof aangeneem het nie, maar ook almal wat nog buite staan, wat ingeroep moet word in die kerk en in die koninkryk van God. En dan sien ons bietjie later daar in Handelinge 10 kry Petrus 'n visioen om die evangelie aan kaptein Cornelius te gaan verkondig. Cornelius, weet ons, was in die oë van die Jode was 'n heiden. Petrus kon nie eindelik in sy huis ingaan nie. 'N Jood was belet om in 'n heiden se huis in te gaan. Maar toe hy by Cornelius se huis kom, tref hy die huis vol mense aan. En laat hulle onverstaan, maar ons het jou laat roep. 'N engel het aan ons verskyn. En hy het gesê, laat Petrus roep. En hy sal vir julle vertel wat om te doen. En daar ontdek hy 'n paar dinge daardie dag. Al het hy dit gepreek, het hy dit ook nie altyd verstaan nie. Maar daar ontdek hy, hy begryp nou dat God geen onderskeid maak tussen nasies nie. Hy begryp dat God nie 'n aannemer is van die persoon nie. Nadat hulle regeer het op sy woorde, en besef dat die Here ook hulle Here is, sê Petrus in Handelinge 10 vers 36, hierdie Jesus is die Here van almal. Dit was vir hom 'n geweldige openbaring. Hierdie Jesus is die Here van almal. Nadat hy die hele evangelie van Jesus Christus verduidelik het, sien ons dat die Heilige Gees ook net soos op Pinksterdag op daardie mense kom. En wat op Pinksterdag gebeur het, gebeur daar. Hulle ontvang die Heilige Gees. Hulle word gedoop in die naam van die Vader, die Seun, die Heilige Gees. En hulle lewe voortaan in gehoorsaamheid aan hulle koning wat hulle gevind het, Jesus Christus, die goedgesind. En die Here het elke dag mense wat gered word by die gemeente gevoeg. Net tot sover uit hierdie wonderlike gedeelte uit die woord van die Here. Geliefdes in die Here, Pinkster Sondag word wêreldwyd gevier en dit is 'n dag wat ons terugdink aan die uitstorting van die Heilige Gees, 'n baie besonderse geleentheid in die lewe van die kerk. En juist daarom, omdat die Heilige Gees uitgestort is, daarom het die kerk ontstaan en bestaan dit nog vandag. Maar van die begin af is daar 'n baie belangrike klem gelê deur die vroeë kerk. Tot vandag toe nog behoort ons hierdie klem te lê. En dit is dat Jesus Christus die Here is. En ek weet nie of julle geweet het nie, maar hierdie uitspraak dat Jesus Christus die Here is, kom meer as 100 keer in die Handelinge na vore. Meer as 100 keer. En dit wys net vir ons hoe 'n belangrike rol die heerskap die feit dat Christus Jesus die Here is, gespeel het, nie net in die vroeë kerk nie, maar ook behoort te speel in die kerk vandag. Behoort te speel in ons eie persoonlike lewe. Nou Petrus het in sy preek op Pinksterdag hierdie feit baie sterk beklemtoon. En ons het dit gelees in die skriflesing. Hy sê, of hy het gesê, die hele Israel moet nou vas en seker weet. God het hierdie Jesus wat die hele gekruisig het, Here en Christus gemaak. Hy is Christus, want hy is die gesalfde van God. Christus in die Grieks, Messias in die Hebreeus is precies dieselfde, maar het gaan oor die een wat deur God gesalf is, wat gestuur is na hierdie wêreld, wat tussen ons kom woon het, wat 'n verskil kom maak het, wat die taak gehad het, omdat hy ons ook geskep het, maar die taak gehad het om ons te kom herskep, en hy het ons kom herskep deur te sterf aan die kruis, op te staan uit die dood, op te vaar na die hemel, die regterhand te gaan sit van waar hy regeer. Die lewende Christus is by ons, en deur sy gees skenk hy in sy herskepingsgenade vir ons die wedergeboorte, ons kom tot geloof en ons groei. Die Here is die koning. Christus is die Here. In die Romeine het gesê, Caesar is Lord. En die vroeë kerk, die Christen het gesê, Christus is die Here. Met ander woorde, Christus is die koning. Nou is dit interessant, heel in die eerste plek, wil ek dan praat oor Lukas, maak dit duidelik, dat Jesus die Here is. En ons sien, hierdie feit word beklemtoon deur Lukas, in sy evangelie, maar ook hier in Handelinge. Hy beklemtoon dit alreeds sterk in sy evangelie. En as jy 'n bietjie kan terugdink, het ons die Sondag by die intogging van Jerusalem, die Palmsondag, ons gelees uit die gedeelte daar uit Lukas 19 van vers 38. Nou by daardie gedeelte, in daardie gedeelte lees ons van die intog van Jesus in Jerusalem, en hy ry op die rug van 'n donkie. En ons weet dat die skare wat daar teenwoordig is, het besef, hy is die Messias. En hulle wou hom kroon. Maar die denkfout wat hulle gemaak het, hulle wou hom kroon net vir die Joodse volk. Hulle het nie die ander nasies in gedagte gehad nie. Met ander woorde, hulle het verkeerd verstaan wat die profesieë van die Ou Testament met die Messiaskap en die heerskap van Christus bedoel. En daarom het Christus hom nie laat kroon as die koning van die Jode alleen nie. Ons lees byvoorbeeld een van die profesieë daar uit Sagaria 9 vers 9 wat hulle verkeerd verstaan het. Daar staan, Jubel Sion, juig Jerusalem, jou koning sal na jou toe kom, hy is regverdig, hy is 'n oorwinnaar, hy is nederig en hy ry op die rug van 'n donkie, op die hingsvel van 'n donkie. Toe hulle hierdie koning op die hingsvel van 'n donkie sien, toe wil hulle hom kroon. En dan in vers 10, ek sal die strydwaans in Efraim vernietig, die perde uit Jerusalem uitroei. Die pijl en boog waarmee oorlog gemaakt word, sal gebreek word. Maar ek dink wat hulle nie mooi verstaan het, is die koning sal vrede vir die nasies aankondig. En hy sal regeer van see tot see, van die Eufraat tot aan die uithoeke van die wêreld. Jy kan nie hier die koning beperk, net vir een groepie mense nie. Op Pinkstersondag verneem hulle nou van Petrus, dat hierdie Jesus wat gekruisig is, deur God, Here en Christus gemaak is. En wonderlik hoe dit dan in hierdie gedeeltes vir ons na vore kom. Ons lees ook wat Petrus sê in vers 32 tot 36. Hy sê, God het hierdie Jesus uit die dood laat opstaan. Daarvan is ons almal getuies. Hy is verhoog aan die regterhand en hy het die Heilige Gees wat beloof is van die Vader ontvang. Dit is wat julle nou sien en hoor. En toe ons hierdie skrifgedeelte gelees het, het ek julle 'n bietjie laat terugdink wat in die hemel gebeur het. Christus gaan sit daar aan die regterhand van God die Vader. Ek dink nie ons kan ons indink wat daar gebeur het nie. Die Bybel sê wat die oog nie gesien het en die hart van die mens nie opgekom het nie. Dit het God voorberei vir sy kinders. Ons weet nie wat daar gebeur het nie, maar ek kan vir u sê, ek dink dit was 'n besonderse geleentheid. Toe Christus Jesus gekroon is as die koning van sy kerk, die hoof van sy kerk, maar ook as die koning van die heelal. Want dit is wat hy is. Hy is nie net koning van die wêreld nie, hy is ook koning van die heelal. En dan ontvang hy by die geleentheid die Heilige Gees van God. En hy stort die Heilige Gees uit, of dit terselfde tyd gebeur het, het weet ek nie, en of het daarna gebeur het, weet ek nie. Maar die gevolg van die feit dat hy gaan sit het aan die regterhand van God en die Heilige Gees ontvang het, het ons dan ook op Pinksterdag gesien. Dis wat julle nou sien en hoor. Die Heilige Gees is uitgestort. En dan lees ons verder dat Dawid skryf, die Here het vir my Here gesê, sit aan my regterhand, totdat ek jou vyande aan jou onderwerp het. Die hele Israel moet nou vas en seker wees dat hierdie Jesus wat julle gekruisig het, Here en Christus gemaak is. En nou verstaan hulle duidelik. Nou word het vir hulle duidelik dat hierdie Jesus, wat hulle toegelaat het dat hy gekruisig is, die koning is van die ganse heelal. Nou kan ons ons indink wat hulle beleef het, die oomblik toe hulle besef het, maar hulle het eintlik hulle Here laat kruisig. En daarom die vraag wat hulle dan vra, wat moet ons doen, broers? Ons het nou 'n geweldige dilemma. Want ons het ons koning, ons het die verwagte Messias. Hy wat so lank beloof is, waarvoor ons so lank gewag het, het ons laat kruisig. Wat moet ons doen? En dan skop God se genade in. En sê Petrus vir hulle, kort en kragtig, bekeer julle, draai terug na Jesus. Hy lewe, hy het opgestaan, hy het opgevaar aan die hemel. Hy is koning. Al kon julle om die kroon, God het hom gekroon. Hy is in die hemel. En laat julle doop in sy naam. Maar voortaan moet julle vir hom lewe. Hy is die Here. Jesus is die Here. En dis die boodskap wat so diep in hulle harte kom insink het daardie dag. Dat hulle besef het, maar ons wil vir hom lewe, ons wil vir niemand anders lewe nie. Ons wil Jesus Christus die koning van ons lewe maak. Ons lewe totaal aan hom oorgee. Dan is daar 'n tweede gedagte. Jesus is nie net hulle Here nie, maar Jesus is Here oor almal. Daarom vers 39 is hierdie verbondsuitspraak wat ek reeds aan julle verduidelik het, wat ver terugtrek van God se belofte aan Abraham alreeds, waar hy sê wat God beloof het, is vir julle en julle kinders en almal wat daar ver is. Met ander woorde ook, die wat nie nou die Heilige Gees ontvang het in hierdie Jodekring en die proseliete Jodekring van mense wat die Joodse geloof aangeneem het nie, maar ook almal wat nog buite staan, wat ingeroep moet word in die kerk en in die koninkryk van God. En dan sien ons bietjie later daar in Handelinge 10 kry Petrus visioen om die evangelie aan kaptein Cornelius te gaan verkondig. En Cornelius, weet ons, was in die oë van die Jode was hy 'n heiden. Petrus kon nie eintlik in sy huis ingaan nie. 'n Jood was belet om in 'n heiden se huis in te gaan. Maar toe hy by Cornelius se huis kom, tref hy die huis vol mense aan. En laat hulle ons verstaan, maar ons het jou laat roep. Een engel het aan ons verskyn. En hy het gesê, laat Petrus roep. En hy sal vir julle vertel wat om te doen. En daar ontdek hy een paar dinge daar die dag. Al het hy dit gepreek, het hy dit ook nie altyd verstaan. Maar daar ontdek hy, hy begryp nou dat God geen onderskeid maak tussen nasies nie. Hy begryp dat God nie 'n aannemer is van die persoon nie. Nadat hulle regeer het op sy woorde, en besef, dat die Here ook hulle Here is, sê Petrus in Handelinge 10 vers 36, hierdie Jesus is die Here van almal. Dit was vir hom 'n geweldige openbaring. Hierdie Jesus is die Here van almal. Nadat hy die hele evangelie van Jesus Christus verduidelik het, sien ons dat die Heilige Gees ook net soos op Pinksterdag op daardie mense kom. En wat op Pinksterdag gebeur het, gebeur daar. Hulle ontvang die Heilige Gees. Hulle word gedoop in die naam van die Vader, die Seun, die Heilige Gees. En hulle lewe voortaan in gehoorsaamheid aan hulle koning wat hulle gevind het, Jesus Christus, die Here. Hulle beleef het, die oomblik toe hulle besef het, maar hulle uiteindelik hulle Here laat kruisig. En daarom die vraag wat hulle dan vra, wat moet ons doen, broers? Ons het nou 'n geweldige dilemma. Want ons het ons koning, ons het die verwagte Messias. Hy wat so lank beloof is, waarvoor ons so lank gewag het, het ons laat kruisig. Wat moet ons doen? En dan skop God se genade in. En sê Petrus vir hulle, kort en kragtig, bekeer julle, draai terug na Jesus. Hy lewe, hy het opgestaan, hy het opgevaar aan die hemel. Hy is koning. Al kon julle om die kroon, God het hom gekroon. Hy is in die hemel. En laat julle doop in sy naam. Maar voortaan moet julle vir hom lewe. Hy is die Here. Jesus is die Here. En dis die boodskap wat so diep in hulle harte kom insink het daardie dag, dat hulle besef het, maar ons wil vir hom lewe, ons wil vir niemand anders lewe nie. Ons wil Jesus Christus die koning van ons lewe maak. Ons lewe totaal aan hom oorgee. Dan is daar 'n tweede gedagte. Jesus is nie net hulle Here nie, maar Jesus is Here oor almal. Daarom vers 39 is hierdie verbondsuitspraak wat ek reeds aan julle verduidelik het, wat ver terugtrek van God se belofte aan Abraham alreeds, waar hy sê wat God beloof het, is vir julle en julle kinders en almal wat daar ver is. Met ander woorde ook, die wat nie nou die Heilige Gees ontvang het in hierdie Jodekring en die proseliete Jodekring van mense wat die Joodse geloof aangeneem het nie, maar ook almal wat nog buite staan, wat ingeroep moet word in die kerk en in die koninkryk van God. En dan sien ons bietjie later daar in Handelinge 10 kry Petrus visioen om die evangelie aan kaptein Cornelius te gaan verkondig. En Cornelius, weet ons, was in die oë van die Jode was hy 'n heiden. Petrus kon nie eindelik in sy huis ingaan nie. 'N Jood was belet om in 'n heiden se huis in te gaan. Maar toe hy by Cornelius se huis kom, tref hy die huis vol mense aan. En laat hulle ons verstaan, maar ons het jou laat roep. 'N Engel het aan ons verskyn. En hy het gesê, laat Petrus roep. En hy sal vir julle vertel wat om te doen. En daar ontdek hy 'n paar dinge daardie dag. Al het hy dit gepreek, het hy dit ook nie altyd verstaan nie. Maar daar ontdek hy, hy begryp nou dat God geen onderskeid maak tussen nasies nie. Hy begryp dat God nie 'n aannemer is van die persoon nie. Nadat hulle regeer het op sy woorde, en besef, dat die Here ook hulle Here is, sê Petrus in Handelinge 10 vers 36, hierdie Jesus is die Here van almal. Dit was vir hom 'n geweldige openbaring. Hierdie Jesus is die Here van almal. Nadat hy die hele evangelie van Jesus Christus verduidelik het, sien ons dat die Heilige Gees ook net soos op Pinksterdag op daardie mense kom. En wat op Pinksterdag gebeur het, gebeur daar. Hulle ontvang die Heilige Gees. Hulle word gedoop in die naam van die Vader, die Seun, die Heilige Gees. En hulle lewe voortaan in gehoorsaamheid aan hulle koning wat hulle gevind het, Jesus Christus die Here. Wat is die gedagte hier? Jesus is Here oor almal. Daar's 'n derde gedagte wat ek vanoggend by wil stil staan. Die lewende Here, dis hy wat die kerk wil laat groei. En ek wil vir julle as gemeente die vraag vra, is hier ook 'n hinkering dat die gemeente sal groei? Dat die kerk sal groei van Jesus Christus, nie net die gemeente nie, maar die totale kerk. En die vroeë kerk was 'n groeiende kerk. Dis 'n gedagte wat dwarsdeur Handelinge herhaal word. En ek kan nie eens al die tekste vir julle opnoem nie, maar ek gaan so 'n paar daarvan vir julle lees, net om te weer dan te dink hoe die kerk van die Here Jesus gegroei het. In Handelinge 2 vers 41 lees ons: die wat sy woorde aangeneem het, is gedoop, en omtrent 3000 mense het daardie dag tot geloof gekom en is tot die getal van die gelowiges gevoeg. Een preek, 3000 mense. Nie 3000 preke, een mens nie. Een preek, 3000 mense onder die leiding van die Heilige Gees Petrus so kragtig gebruik het. Die lewende Here was in hulle midde en sy van sy gemeente teenwoordig deur die werking van die Gees. En nou lees ons daar in Handelinge 4 vers 4, baie mense wat die prediking gehoor het, het gelowig geword en die getal van die gemeente het aangegroei. Onthou die vorige getal 3000, het 'n rukkie daarna tot omtrent 5000. Handelinge 6 vers 1 lees ons, in daardie tyd toe die gelowiges steeds meer geword het, het daar teenoor die Hebreeussprekende klagtes van die Grieksprekendes gekom, dat die weduwees in die daaglikse versorging afgeskeep word. Die getalle het so vinnig gegroei, met ander woorde, dat hulle nie moes dink, hoe gaan ons hierdie probleem oplos? Die probleem van barmhartigheid teenoor die weduwees en die wees. Die barmhartigheidswerk, hoe moet ons dit hanteer? En toe is daar besluit om 7 diakens aan te stel, om die wat reeds daarmee besig is, by te staan en dit te organiseer en te help. Die kerk groei, is daar nuwe uitdagings en kom daar nuwe dinge na vore waarmee die Heilige Gees vir ons help met antwoorde. En dan is daar 'n gedeelte in Handelinge 9 vers 31, en die gedeelte in Handelinge 9 vers 31 is eintlik 'n oorsigtelike verslag wat gegee word. As 'n mens mooi daaraan dink, het Jesus heel aan die begin in Handelinge 1 vers 8 het hy gesê, julle sal krag ontvang wanneer die Heilige Gees oor julle kom. Gaan heen, maak disippels van alle nasies. Dit is die, ek haal nou die Matteus 28 aan, maar julle sal krag ontvang wanneer die Heilige Gees oor julle kom. En dan is die gedagte dat hulle die evangelie moet verkondig van Jerusalem, Judea, Galilea, Judea, Samaria, tot aan die uithoeke van die wêreld. Dit was Jesus se opdrag. En nou is hierdie oorsigtelike verslag. Kyk wat staan daar in hierdie gedeelte. In die hele Judea, Galilea en Samaria het die kerk 'n tyd van rus en vrede beleef. Met ander woorde, die kerk het al uitgebrei tot by daardie punt. Dit het gevestig geraak en in gehoorsaamheid. Wat is die gedagte hier? Jesus is Here oor almal. Daar's 'n derde gedagte wat ek vanoggend by wil stil staan. Die lewende Here, dis hy wat die kerk wil laat groei. En ek wil vir julle as gemeente die vraag vra, is hier ook 'n hinkering dat die gemeente sal groei? Dat die kerk sal groei van Jesus Christus, nie net die gemeente nie, maar die totale kerk. En die vroeë kerk was 'n groeiende kerk. Dis 'n gedagte wat dwarsdeur Handelinge herhaal word. En ek kan nie al die tekste vir julle opnoem nie, maar ek gaan so 'n paar daarvan vir julle lees, net om te weer dan te dink hoe die kerk van die Here Jesus gegroei het. In Handelinge 2 vers 41 lees ons: die wat sy woorde aangeneem het, is gedoop, en omtrent 3000 mense het daardie dag tot geloof gekom en is tot die getal van die gelowiges gevoeg. Een preek, 3000 mense. Nie 3000 preke, een mens nie. Een preek, 3000 mense onder die leiding van die Heilige Gees Petrus so kragtig gebruik het. Die lewende Here was in hulle midde en sy van sy gemeente teenwoordig deur die werking van die Gees. En nou lees ons daar in Handelinge 4 vers 4, baie mense wat die prediking gehoor het, het gelowig geword en die getal van die gemeente het aangegroei. Onthou die vorige getal 3000, het 'n rukkie daarna tot omtrent 5000. Handelinge 6 vers 1 lees ons: in daardie tyd toe die gelowiges steeds meer geword het, het daar teenoor die Hebreeussprekende klagtes van die Grieksprekendes gekom, dat die weduwees in die daaglikse versorging afgeskeep word. Die getalle het so vinnig gegroei, met ander woorde, dat hulle nie moes dink, hoe gaan ons hierdie probleem oplos? Die probleem van barmhartigheid teenoor die weduwees en die wees. Die barmhartigheidswerk, hoe moet ons dit hanteer? En toe is daar besluit om 7 diakens aan te stel om die wat reeds daarmee besig is by te staan en dit te organiseer en te help. Die kerk groei, is daar nuwe uitdagings en kom daar nuwe dinge na vore waarmee die Heilige Gees vir ons help met antwoorde. En dan is daar 'n gedeelte in Handelinge 9 vers 31. En die gedeelte in Handelinge 9 vers 31 is eintlik 'n oorsigtelike verslag wat gegee word. As 'n mens mooi daaraan dink, het Jesus heel aan die begin in Handelinge 1 vers 8 het hy gesê: julle sal krag ontvang wanneer die Heilige Gees oor julle kom. Gaan heen, maak disippels van alle nasies. Dit is die Ek haal nou die Matteus 28 aan. Maar julle sal krag ontvang wanneer die Heilige Gees oor julle kom. En dan is die gedagte dat hulle die evangelie moet verkondig van Jerusalem, Judea, Galilea, Judea, Samaria, tot aan die uithoeke van die wêreld. Dit was Jesus se opdrag. En nou is hierdie oorsigtelike verslag. Kyk wat staan daar in hierdie gedeelte. In die hele Judea, Galilea en Samaria het die kerk 'n tyd van rus en vrede beleef. Met ander woorde, die kerk het al uitgebrei tot by daardie punt. Dit het gevestig geraak en in gehoorsaamheid aan die Here gelewe. Die kerk is deur die Heilige Gees versterk en die ledetal het toegeneem. Wonderlike verslag oor die kerk en die groei van die kerk, die verwerkeliking van Jesus se opdrag wat hy daar in die begin gegee het. En dan lees ons ook in Handelinge 17 steeds van kerk groei, maar hierdie keer in Berea in Klein-Asië. Baie van die Jode het gelowig geword en ook heel party Grieke, mans sowel as vooraanstaande vroue. Nou, wanneer ons dit lees, wil ek die vraag vra, wat was die geheim van die vroeë kerk? Waarom het dit gebeur? Wat was die geheim van hierdie konstante, kragtige groei? In Handelinge 2 vers 47 is daar vir ons die antwoord. Die Here het elke dag mense wat gered word by die gemeente gevoeg. Die werk van die Gees, die werk van die lewende Christus in 'n gemeente. Wanneer ek en jy bereid is om die evangelie te gaan uitdra en te gaan verkondig en mense na Christus toe te lei, dan sorg die Here dat mense tot geloof kom en hulle deel word van die kerk van Jesus Christus ons Here en van daar kerkgroei plaas. Maar wonderlik om saam met die Here dan ook te werk om dit te bewerkstellig. In die vroeë kerk was 'n groeiende kerk, maar dit was die werk van die Here, deur sy Gees, saam met die gemeente, wat die kerk laat groei, die lewende Here laat die kerk groei. Dan is daar 'n vierde gedagte, laaste gedagte wat ek by wil stilstaan, is gelowiges se verhouding met mekaar was gemaklik en ontspanne. Môre toe ek die nagmaal bedien, toe het ek hier 'n ontspanne atmosfeer beleef en so beleef ek het nog altyd in die gemeente dat hier 'n ontspanne atmosfeer is. Dis wonderlik. Dis wat die Here vir ons ook wil doen. Dit was 'n vreugde om aan hierdie gemeente te behoort daar in die vroeë kerk. In Handelinge 2 vers 46 lees ons van die eerste gemeente se alledaagse verhoudinge met mekaar. Hulle het van huis tot huis gemeenskaplike maaltyd gehou. Nou, hier word twee keer van die gemeenskaplike maaltyd gepraat. Die eerste een, die van huis tot huis, was nie die nagmaal nie, maar dis waar hulle saam geëet het en saam gekuier het. Hulle kos met blydskap en eenvoud geëet het, sê, lees ons net daarna. Daar was 'n onderlinge liefde en mededeelsaamheid onder hulle. Wonderlik om aan daardie gemeente te kom behoort. En dan in Handelinge 2 vers 42 lees ons van die gemeente se geestelike verhouding met mekaar. Hulle het hulle heelhartig toegelê op die leer van die apostels. Die onderlinge verbondenheid, die gemeenskaplike maaltyd, hier is dit nou die nagmaal, en die gebede, die apostels het baie wonders en tekens gedoen, en dit het allemaal met diep ontzag vervul. Hier is sprake van die nagmaal, van die gebede, van die geestelike lewe, van ontzag vir God. Wonder, wat is die gedagte hier? Jesus is Here oor almal. Daar's 'n derde gedagte wat ek vanoggend by wil stilstaan. Die lewende Here, dis hy wat die kerk wil laat groei. En ek wil vir julle as gemeente die vraag vra, is hier ook 'n hinkering dat die gemeente sal groei? Dat die kerk sal groei van Jesus Christus, nie net die gemeente nie, maar die totale kerk. En die vroeë kerk was 'n groeiende kerk. Dis 'n gedagte wat dwarsdeur Handelinge herhaal word. En ek kan nie eens al die tekste vir julle opnoem nie, maar ek gaan so 'n paar daarvan vir julle lees, net om te weer dan te dink hoe die kerk van die Here Jesus gegroei het. In Handelinge 2 vers 41 lees ons: die wat sy woorde aangeneem het, is gedoop en omtrent 3000 mense het daardie dag tot geloof gekom en is tot die getal van die gelowiges gevoeg. Een preek 3000 mense. Nie 3000 preke een mens nie. Een preek 3000 mense onder die leiding van die Heilige Gees Petrus so kragtig gebruik het. Die lewende Here was in hulle midde en sy van sy gemeente teenwoordig deur die werking van die Gees. En nou lees ons daar in Handelinge 4 vers 4 baie mense wat die prediking gehoor het, het gelowig geword en die getal van die gemeente het aangegroei. Onthou die vorige getal 3000 het 'n rukkie daarna tot omtrent 5000. Handelinge 6 vers 1 lees ons in daardie tyd toe die gelowiges steeds meer geword het, het daar teenoor die Hebreeussprekende klagtes van die Grieksprekendes gekom, dat die weduwees in die daaglikse versorging afgeskeep word. Die getalle het so vinnig gegroei, met ander woorde, dat hulle nie moes dink, hoe gaan ons hierdie probleem oplos? Die probleem van barmhartigheid teenoor die weduwees en die weese. Die barmhartigheidswerk, hoe moet ons dit hanteer? En toe is daar besluit om 7 diakens aan te stel om die wat reeds daarmee besig is, by te staan en dit te organiseer en te help. Die kerk groei, is daar nuwe uitdagings en kom daar nuwe dinge na vore waarmee die Heilige Gees vir ons help met antwoorde. En dan is daar 'n gedeelte in Handelinge 9 vers 31. En die gedeelte in Handelinge 9 vers 31 is eintlik 'n oorsigtelike verslag wat gegee word. As 'n mens mooi daaraan dink, het Jesus heel aan die begin in Handelinge 1 vers 8 het hy gesê: "Julle sal krag ontvang wanneer die Heilige Gees oor julle kom. Gaan heen, maak disippels van alle nasies." Dit is die ek haal nou die Matteus 28 aan, maar julle sal krag ontvang wanneer die Heilige Gees oor julle kom. En dan is die gedagte dat hulle die evangelie moet verkondig van Jerusalem, Judea, Galilea, Judea, Samaria, tot aan die uithoeke van die wêreld. Dit was Jesus se opdrag. En nou is hierdie oorsigtelike verslag. Kyk wat staan daar in hierdie gedeelte. In die hele Judea, Galilea en Samaria het die kerk 'n tyd van rus en vrede beleef. Met ander woorde, die kerk het al uitgebrei tot by daardie punt. Dit het gevestig geraak en in gehoorsaamheid. Wat is die gedagte hier? Jesus is Here oor almal. Daar's 'n derde gedagte wat ek vanoggend by wil stilstaan. Die lewende Here, dis hy wat die kerk wil laat groei. En ek wil vir julle as gemeente die vraag vra, is hier ook 'n hinkering dat die gemeente sal groei? Dat die kerk sal groei van Jesus Christus, nie net die gemeente nie, maar die totale kerk. En die vroeë kerk was 'n groeiende kerk. Dis 'n gedagte wat dwarsdeur Handelinge herhaal word. En ek kan nie eens al die tekste vir julle opnoem nie, maar ek gaan so 'n paar daarvan vir julle lees, net om te weer dan te dink hoe die kerk van die Here Jesus gegroei het. In Handelinge 2 vers 41 lees ons: "Die wat sy woorde aangeneem het, is gedoop en omtrent 3000 mense het daardie dag tot geloof gekom en is tot die getal van die gelowiges gevoeg." Een preek 3000 mense. Nie 3000 preke een mens nie. Een preek 3000 mense onder die leiding van die Heilige Gees Petrus so kragtig gebruik het. Die lewende Here was in hulle midde en sy van sy gemeente teenwoordig deur die werking van die Gees. En nou lees ons daar in Handelinge 4 vers 4. Baie mense wat die prediking gehoor het, het gelowig geword en die getal van die gemeente het aangegroei. Onthou die vorige getal 3000 het 'n rukkie daarna tot omtrent 5000. Handelinge 6 vers 1 lees ons in daardie tyd toe die gelowiges steeds meer geword het. Het daar teenoor die Hebreeussprekende klagtes van die Grieksprekendes gekom dat die weduwees in die daaglikse versorging afgeskeep word. Die getalle het so vinnig gegroei met ander woorde dat hulle nie moes dink hoe gaan ons hierdie probleem oplos? Die probleem van barmhartigheid teenoor die weduwees en die weese. Die barmhartigheidswerk, hoe moet ons dit hanteer? En toe is daar besluit om 7 diakens aan te stel om die wat reeds daarmee besig is by te staan en dit te organiseer en te help. Die kerk groei, is daar nuwe uitdagings en kom daar nuwe dinge na vore waarmee die Heilige Gees vir ons help met antwoorde. En dan is daar 'n gedeelte in Handelinge 9 vers 31. En die gedeelte in Handelinge 9 vers 31 is eintlik 'n oorsigtelike verslag wat gegee word. As 'n mens mooi daaraan dink, het Jesus heel aan die begin in Handelinge 1 vers 8 het hy gesê: "Julle sal krag ontvang wanneer die Heilige Gees oor julle kom. Gaan heen, maak disippels van alle nasies." Dit is die ek haal nou die Matteus 28 aan, maar julle sal krag ontvang wanneer die Heilige Gees oor julle kom. En dan is die gedagte dat hulle die evangelie moet verkondig van Jerusalem, Judea, Galilea, Judea, Samaria tot aan die uithoeke van die wêreld. Dit was Jesus se opdrag. En nou is hierdie oorsigtelike verslag. Kyk wat staan daar in hierdie gedeelte. In die hele Judea, Galilea en Samaria het die kerk 'n tyd van rus en vrede beleef. Met ander woorde, die kerk het al uitgebrei tot by daardie punt. Dit het gevestig geraak en in gehoorsaamheid aan die Here gelewe. Die kerk is deur die Heilige Gees versterk en die ledetal het toegeneem. Wonderlike verslag oor die kerk en die groei van die kerk, die verwerkeliking van Jesus se opdrag wat hy daar in die begin gegee het. En dan lees ons ook in Handelinge 17 steeds van kerkgroei, maar hierdie keer in Berea in Klein-Asië. Baie van die Jode het gelowig geword en ook heel party Grieke, mans sowel as vooraanstaande vroue. Nou wanneer ons dit lees, wil ek die vraag vra, wat was die geheim van die vroeë kerk? Waarom het dit gebeur? Wat was die geheim van hierdie konstante kragtige groei? In Handelinge 2 vers 47 is daar vir ons die antwoord. Die Here het elke dag mense wat gered word by die gemeente gevoeg. Die werk van die Gees, die werk van die lewende Christus in 'n gemeente. Wanneer ek en jy bereid is om die evangelie te gaan uitdra en te gaan verkondig en mense na Christus toe te lei, dan sorg die Here dat mense tot geloof kom en hulle deel word van die kerk van Jesus Christus ons Here en vind daar kerkgroei plaas. Maar wonderlik om saam met die Here dan ook te werk om dit te bewerkstellig. In die vroeë kerk was 'n groeiende kerk, maar dit was die werk van die Here, deur sy Gees, saam met die gemeente wat die kerk laat groei, die lewende Here laat die kerk groei. Dan is daar 'n vierde gedagte, laaste gedagte wat ek by wil stilstaan, is gelowiges se verhouding met mekaar was gemaklik en ontspanne. Môre toe ek die nagmaal bedien, toe het ek hier 'n ontspanne atmosfeer beleef en so beleef ek dit nog altyd in die gemeente dat hier 'n ontspanne atmosfeer is. En dis wonderlik. Dis wat die Here vir ons ook wil doen. Dit was 'n vreugde om aan hierdie gemeente te behoort daar in die vroeë kerk. In Handelinge 2 vers 46 lees ons van die eerste gemeente se alledaagse verhoudinge met mekaar. Hulle het van huis tot huis gemeenskaplike maaltyd gehou. Nou, hier word twee keer van die gemeenskaplike maaltyd gepraat. Die eerste een, die van huis tot huis, was nie die nagmaal nie. Maar dis waar hulle saam geëet het en saam gekuier het. Hulle kos met blydskap en eenvoud geëet het, sê, lees ons net daarna. Daar was 'n onderlinge liefde en mededeelsaamheid onder hulle. Wonderlik om aan daardie gemeente te kom behoort. En dan in Handelinge 2 vers 42 lees ons van die gemeente se geestelike verhouding met mekaar. Hulle het hulle heelhartig toegelê op die leer van die apostels. Die onderlinge verbondenheid, die gemeenskaplike maaltyd, hier is dit nou die nagmaal. En die gebede, die apostels het baie wonders en tekens gedoen en dit het allemaal met diep ontzag vervul. Hier is sprake van die nagmaal, van die gebede, van die geestelike lewe, van ontzag vir God. Wonderlik wat hierdie gemeente, wie hulle was en wat hulle gedoen het. Op die geestelike vlak wat hulle verkeer het, was het wonderlik om vir mekaar broer en suster te kan noem. Hulle was waarlik broers en susters in die Here. En deur die nagmaal, die aanbidding, die onderlinge verbondenheid, was die lewende Here by hulle teenwoordig. Hulle was daar vir mekaar. En so behoort ons ook daar te wees vir mekaar. Maar hoe raak dit vir my en jou? Ek weet net dat ons 'n verskil kan maak as ons begin lewe, die liefde van Jesus begin uitlewe, soos hy dit geleef het. As ons God vertrou deur sy gees, om vir ons ook so te laat lewe, dat ons 'n lig vir hierdie wêreld sal wees en sout vir hierdie wêreld. Hoe moet ons dit doen? Ons behoort ingestel te wees om sy plan vir ons lewe te soek. Jesus het reeds verklaar, soek allereerst die koninkryk van God en sy geregtigheid, vra na sy wil, en al die ander dinge sal julle bygevoeg word. Ons moet nooit vergeet dat die koning van die koninkryk van God nie net die koninkryk hier op aarde is nie, maar die koninkryk van sy ganse skepping. Ons is in elk geval nie net tydelike wesens nie, ons is ewige wesens. En ons moet die koning van alle konings, die koning van sy koninkryk, moet ons volg en hom dien. Ons sal streef om die karakter van Jesus Christus uit te leef. Om sy liefde uit te leef en al hoe meer te word soos hy is, soos wat daar so duidelik staan, dit is deel van ons roeping in Romeine 8, staan dit so duidelik daar. Dink daaraan, dit sal liefde in aksie wees. Met ander woorde, liefde wat iets doen om 'n verskil te maak. Nou, hoe gaan hierdie liefde iets doen? Hoe gaan jy liefde betoon om 'n verskil te maak? Waar geduld en selfbeheersing nodig gaan wees in die hantering van moeilike situasies. Waar jou lewenswyse so verander, dat jy nie meer kwaad met kwaad vergeld nie. En waar jy ook nie boek hou van die kwaad nie. Waar jy vergewe. Waar anderse belang hoor as jou eie gestel word en waar jy met 'n sagte antwoord grimmigheid afkeer. Totale nuwe ingesteldheid van Christus. Sy beeld moet al hoe meer in ons gestalte kry. Kom ons sluit af. In Lukas 6 vers 46 vertel Jesus 'n gelykenis van 'n man wat 'n huis bou, of van twee mense wat 'n huis bou, elkeen 'n huis. Die een man bou dit op sand, en dan vertel hy hoe die storms op daai huis afgewaai het, en die winde, en uiteindelik het die huis aan mekaar gestort, en dit was net een groot puinhoop. Die huis was op sand gebou. Dan vertel hy van 'n man wat sy huis op die rots gebou het. Die storms het ook gekom, maar die huis het bly staan. Maar weet julle wat vir my mooi is? Is hoe hierdie gelykenis begin. Dit wat Jesus heel aan die begin van hierdie gelykenis sê, en dit is die eintlike punt wat hierdie gemeente wie hulle was en wat hulle gedoen het. Op die geestelike vlak wat hulle verkeer het, was het wonderlik om vir mekaar broer en suster te kan noem. Hulle was waarlik broers en susters in die Here. En deur die nagmaal, die aanbidding, die onderlinge verbondenheid, was die lewende Here by hulle teenwoordig. Hulle was daar vir mekaar. En so behoort ons ook daar te wees vir mekaar. Maar hoe raak dit vir my en jou? Ek weet net dat ons 'n verskil kan maak as ons begin lewe, die liefde van Jesus begin uitlewe, soos hy dit geleef het. As ons God vertrou deur sy gees, om vir ons ook so te laat lewe, dat ons 'n lig vir hierdie wêreld sal wees en sout vir hierdie wêreld. Hoe moet ons dit doen? Ons behoort ingestel te wees om sy plan vir ons lewe te soek. Jesus het reeds verklaar, soek allereerst die koninkryk van God en sy geregtigheid, vra na sy wil, en al die ander dinge sal julle bygevoeg word. Ons moet nooit vergeet dat die koning van die koninkryk van God nie net die koninkryk hier op aarde is nie, maar die koninkryk van sy ganse skepping. Ons is in elk geval nie net tydelike wesens nie, ons is ewige wesens. En ons moet die koning van alle konings, die koning van sy koninkryk, moet ons volg en hom dien. Ons sal streef om die karakter van Jesus Christus uit te leef. Om sy liefde uit te leef en al hoe meer te word soos hy is, soos wat daar so duidelik staan, dis deel van ons roeping in Romeine 8, staan dit so duidelik daar. Dink daaraan, dit sal liefde in aksie wees. Met ander woorde, liefde wat iets doen om 'n verskil te maak. Nou, hoe gaan hierdie liefde iets doen? Hoe gaan jy liefde betoon om 'n verskil te maak? Waar geduld en selfbeheersing nodig gaan wees in die hantering van moeilike situasies. Waar jou lewenswyse so verander, dat jy nie meer kwaad met kwaad vergeld nie. En waar jy ook nie boek hou van die kwaad nie. Waar jy vergewe. Waar anderse belang hoor as jou eie gestel word, en waar jy met 'n sagte antwoord grimmigheid afkeer. Totale nuwe ingesteldheid van Christus, sy beeld moet al hoe meer in ons gestalte kry. Kom ons sluit af. In Lukas 6 vers 46 vertel Jesus 'n gelykenis van 'n man wat 'n huis bou, of van twee mense wat 'n huis bou, elkeen 'n huis. Die een man bou dit op sand, en dan vertel hy hoe die storms op daai huis afgewaai het, en die winde, en uiteindelik het die huis aan mekaar gestort, en dit was net een groot puinhoop. Die huis was op sand gebou. Dan vertel hy van 'n man wat sy huis op die rots gebou het. Die storms het ook gekom, maar die huis het bly staan. Maar weet julle wat vir my mooi is? Is hoe hierdie gelykenis begin. Dit wat Jesus heel aan die begin van hierdie gelykenis sê, en dit is die eintlike punt van hierdie gelykenis. Wat sê Jesus? Hy sê, watter sin het dit dat julle my aanspreek as Here, Here, en nie doen wat ek vra nie? Dis asof Jesus vir hulle daarna sê, as jy my net met jou lippe dien en my aanspreek as Here, Here, dan wil ek amper sê, dieselfde vergelyking geld ook vir jou van die huis wat op sand gebou is. Maar as jy jou huis op 'n rots wil bou, dan moet ek die Here van jou lewe wees. Ek dink dit is die groot oproep uit hierdie gedeelte, en ek dink dit is wat in die hart van daardie eerste gemeente begin wakker word het, toe hulle besef het hulle het hulle koning gekruisig. Toe hulle gevra het, Here, wat moet ons doen? Of vir Petrus gevra het, broers, wat moet ons doen? En Petrus se antwoord was kort en kragtig: bekeer julle, draai om. In hulle geval moes hulle gedoop word, maar draai om terug na hierdie Here. Hy het juist gesterf aan die kruis vir jou sondes. Hy het vir jou betaal sodat jy kan lewe. Hy het sy Gees gestuur dat jy met die Gees vervul kan word en dat jy kan lewe tot eer van die Here. Geesvervulde mense is gehoorsame mense. Lewe die lewe van Jesus. Ek het beloof dat ek vir julle die verklaringkie oor Christus die Here en gaan gee daaruit Filippense 2 vers 9 tot 11, waar daar hierdie woorde staan: daarom het God hom ook tot die hoogste eer verhef en hom die naam gegee wat bo elke naam is, sodat in die naam van Jesus elkeen wat in die hemel en op die aarde en onder die aarde is, die knie sou buig en elke tong sou erken. En dan hierdie woorde: Jesus Christus is Here tot eer van God. Jesus Christus, Jesus die Messias, Jesus die gesalfde van God, die gesalfde van God wat gekom het vir my en jou, vir ons kom sterf het, hy is die Here tot eer van God. Dis hy wat verhef is tot aan die regterhand van God. Dit is hy wat die Heilige Gees ontvang het en uitgestort het. Die hele sal krag ontvang wanneer die Heilige Gees oor julle kom. Amen. Aanbiddelike Hemelse Vader, baie dankie vir die geleentheid hier saam met Rustenburg Suid om nagmaal te kon gebruik, om bietjie na te kon dink oor die koningskap van Jesus Christus ons Here. En Here, ons voel soos daardie disippels en die mense wat vir Petrus gesê het, wat moet ons doen, broers? Wat moet ons doen? Ons het in ons lewe nie altyd in gehoorsaamheid aan Christus Jesus gelewe nie, maar wat moet ons doen? Petrus se duidelike antwoord onder leiding van die Heilige Gees draai om. Bekeer jou. Kroon hom as die koning van jou lewe. Elke tong bely dat Jesus Christus die Here is. Elke knie moet voor hom buig. Ons kom buig vanmôre in groot afhanklikheid voor U. Aan die Here gelewe. Die kerk is deur die Heilige Gees versterk. En die ledetal het toegeneem. Wonderlike verslag oor die kerk en die groei van die kerk, die verwerkeliking van Jesus se opdrag wat hy daar in die begin gegee het. En dan lees ons ook in Handelinge 17 steeds van kerk groei, maar hierdie keer in Berea in Klein-Asië. Baie van die Jode het gelowig geword en ook heel party Grieke, mans sowel as vooraanstaande vroue. En wanneer ons dit lees, wil ek die vraag vra, wat was die geheim van die vroeë kerk? Waarom het dit gebeur? Wat was die geheim van hierdie konstante, kragtige groei? In Handelinge 2 vers 47 is daar vir ons die antwoord. Die Here het elke dag mense wat gered word by die gemeente gevoeg. Die werk van die Gees, die werk van die lewende Christus in 'n gemeente. Wanneer ek en jy bereid is om die evangelie te gaan uitdra en te gaan verkondig en mense na Christus toe te lei, dan sorg die Here dat mense tot geloof kom en hulle deel word van die kerk van Jesus Christus ons Here en vind daar kerkgroei plaas. Maar wonderlik om saam met die Here dan ook te werk om dit te bewerkstellig. In die vroeë kerk was 'n groeiende kerk, maar dit was die werk van die Here, deur sy Gees, saam met die gemeente, wat die kerk laat groei, die lewende Here laat die kerk groei. Dan is daar 'n vierde gedagte. Laaste gedagte wat ek by wil stilstaan is, gelowiges se verhouding met mekaar was gemaklik en ontspanne. Môre toe ek die nagmaal bedien, toe het ek hier 'n ontspanne atmosfeer beleef en so beleef ek dit nog altyd in die gemeente, dat hier 'n ontspanne atmosfeer is. En dis wonderlik, dis wat die Here vir ons ook wil doen. Dit was 'n vreugde om aan hierdie gemeente te behoort, daar in die vroeë kerk. In Handelinge 2 vers 46 lees ons van die eerste gemeente se alledaagse verhoudinge met mekaar. Hulle het van huis tot huis gemeenskaplike maaltyd gehou. Nou, hier word twee keer van die gemeenskaplike maaltyd gepraat. Die eerste een, die van huis tot huis, was nie die nagmaal nie. Maar dis waar hulle saam geëet het en saam gekuier het, hulle kos met blydskap en eenvoud geëet het, sê, lees ons net daarna. Daar was 'n onderlinge liefde en mededeelsaamheid onder hulle. Wonderlik om aan daardie gemeente te kom behoort. En dan in Handelinge 2 vers 42 lees ons van die gemeente se geestelike verhouding met mekaar. Hulle het hulle heelhartig toegelê op die leer van die apostels, die onderlinge verbondenheid, die gemeenskaplike maaltyd, hier is dit nou die nagmaal, en die gebede. Die apostels het baie wonders en tekens gedoen, en dit het allemaal met diep ontzag vervul. Hier is sprake van die nagmaal, van die gebede, van die geestelike lewe, van ontzag vir God. Wonderlik wat hierdie gemeente, wie hulle was en wat hulle gedoen het, op die geestelike vlak, wat hulle verkeer het, was het wonderlik om vir mekaar broer en sister te kan noem. Hulle was waarlik broers en sisters in die Here. En deur die nagmaal, die aanbidding, die onderlinge verbondenheid, was die levende Here by hulle teenwoordig. Hulle was daar vir mekaar. En so behoort ons ook daar te wees vir mekaar. Maar hoe raak dit vir my en jou? Ek weet net dat ons 'n verskil kan maak. As ons begin lewe, die liefde van Jesus begin uitlewe, soos hy dit geleef het. As ons God vertrou deur sy gees, om vir ons ook so te laat lewe, dat ons 'n lig vir hierdie wêreld sal wees en sout vir hierdie wêreld. Hoe moet ons dit doen? Ons behoort ingestel te wees om sy plan vir ons lewe te soek. Jesus het reeds verklaar, soek allereers die koninkryk van God en sy geregtigheid, vra na sy wil, en al die ander dinge sal julle bygevoeg word. Ons moet nooit vergeet dat die koning van die koninkryk van God nie net die koninkryk hier op aarde is nie, maar die koninkryk van sy ganse skepping. Ons is in elk geval nie net tydelike wesens nie, ons is ewige wesens. En ons moet die koning van alle konings, die koning van sy koninkryk, moet ons volg en hom dien. Ons sal streef om die karakter van Jesus Christus uit te leef. Om sy liefde uit te leef en al hoe meer te word soos hy is, soos wat daar so duidelik staan, dis deel van ons roeping in Romeine 8, staan dit so duidelik daar. Dink daaraan, dit sal liefde in aksie wees. Met ander woorde, liefde wat iets doen om 'n verskil te maak. Nou, hoe gaan hierdie liefde iets doen? Hoe gaan jy liefde betoon om 'n verskil te maak? Waar geduld en selfbeheersing nodig gaan wees in die hantering van moeilike situasies. Waar jou lewenswyse so verander, dat jy nie meer kwaad met kwaad vergeld nie. En waar jy ook nie boek hou van die kwaad nie. Waar jy vergewe. Waar ander se belang hoor as jou eie gestel word, en waar jy met 'n sagte antwoord grimmigheid afkeer. Totale nuwe ingesteldheid, ingesteldheid van Christus, sy beeld moet al hoe meer in ons gestalte kry. Kom ons sluit af. In Lukas 6 vers 46 vertel Jesus 'n gelykenis van 'n man wat 'n huis bou, of van twee mense wat 'n huis bou, elkeen 'n huis. Die een man bou dit op sand, en dan vertel hy hoe die storms op daai huis afgewaai het, en die winde, en uiteindelik het die huis op mekaar gestort, en dit was net een groot puinhoop. Die huis was op sand gebou. Dan vertel hy van 'n man wat sy huis op die rots gebou het. Die storms het ook gekom, maar die huis het bly staan. Maar weet julle wat vir my mooi is? Is hoe hierdie gelykenis begin. Dit wat Jesus heel aan die begin van hierdie gelykenis sê, en dit is die eintlike punt van hierdie gelykenis. Wat sê Jesus? Hy sê, watter sin het dit dat julle my aanspreek as Here, Here, en nie doen wat ek vra nie. Dis asof Jesus vir hulle daarna sê, as jy my net met jou lippe dien en my aanspreek as Here, Here, dan wil ek amper sê, dieselfde vergelyking geld ook vir jou van die huis wat op sand gebou is. Maar as jy jou huis op 'n rots wil bou, dan moet ek die Here van jou lewe wees. Ek dink dit is die groot oproep uit hierdie gedeelte, en ek dink dit is wat in die hart van daardie eerste gemeente begin wakker word het, toe hulle besef het hulle het hulle koning gekruisig. Toe hulle gevra het, Here, wat moet ons doen? Of vir Petrus gevra het, broers, wat moet ons doen? En Petrus se antwoord was kort en kragtig: bekeer julle, draai om. In hulle geval moes hulle gedoop word, maar draai om terug na hierdie Here. Hy het juist gesterf aan die kruis vir jou sondes. Hy het vir jou betaal sodat jy kan lewe. Hy het sy Gees gestuur dat jy met die Gees vervul kan word en dat jy kan lewe tot eer van die Here. Geesvervulde mense is gehoorsame mense. Lewe die lewe van Jesus. Ek het beloof dat ek vir julle die verklaringkie oor Christus die Here en gaan gee daaruit Filippense 2 vers 9 tot 11, waar daar hierdie woorde staan: daarom het God hom ook tot die hoogste eer verhef en hom die naam gegee wat bo elke naam is, sodat in die naam van Jesus elkeen wat in die hemel en op die aarde en onder die aarde is, die knie sou buig en elke tong sou erken. En dan hierdie woorde: Jesus Christus is Here tot eer van God. Jesus Christus, Jesus die Messias, Jesus die gesalfde van God, die gesalfde van God wat gekom het vir my en jou, vir ons kom sterf het, hy is die Here tot eer van God. Dis hy wat verhef is tot aan die regterhand van God. Dit is hy wat die Heilige Gees ontvang het en uitgestort het. Die hele sal krag ontvang wanneer die Heilige Gees oor julle kom. Amen. Aanbiddelike Hemelse Vader, baie dankie vir die geleentheid hier saam met Rustenburg Suid om nagmaal te kon gebruik, om bietjie na te kon dink oor die koningskap van Jesus Christus ons Here. En Here, ons voel soos daardie disippels en die mense wat vir Petrus gesê het: wat moet ons doen, broers? Wat moet ons doen? Ons het in ons lewe nie altyd in gehoorsaamheid aan Christus Jesus gelewe nie, maar wat moet ons doen? Petrus se duidelike antwoord onder leiding van die Heilige Gees: draai om, bekeer jou. Kroon hom as die koning van jou lewe. Elke tong bely dat Jesus Christus die Here is. Elke knie moet voor hom buig. Ons kom buig vanmôre in groot afhanklikheid voor U, aan die Here gelewe. Die kerk is deur die Heilige Gees versterk en die ledetal het toegeneem. Wonderlike verslag oor die kerk en die groei van die kerk, die verwerkeliking van Jesus se opdrag wat hy daar in die begin gegee het. En dan lees ons ook in Handelinge 17 steeds van kerk groei, maar hierdie keer in Berea in Klein-Asië. Baie van die Jode het gelowig geword en ook heel party Grieke, mans sowel as vooraanstaande vroue. Wanneer ons dit lees, wil ek die vraag vra: wat was die geheim van die vroeë kerk? Waarom het dit gebeur? Wat was die geheim van hierdie constante krachtige groei? In Handelinge 2 vers 47 is daar vir ons die antwoord. Die Here het elke dag mense wat gered word by die gemeente gevoeg. Die werk van die Gees, die werk van die lewende Christus in 'n gemeente. Wanneer ek en jy bereid is om die evangelie te gaan uitdra en te gaan verkondig en mense na Christus toe te lei, dan sorg die Here dat mense tot geloof kom en hulle deel word van die kerk van Jesus Christus ons Here en vind daar kerkgroei plaas. Maar wonderlik om saam met die Here dan ook te werk om dit te bewerkstellig. In die vroeë kerk was 'n groeiende kerk, maar dit was die werk van die Here, deur sy Gees, saam met die gemeente, wat die kerk laat groei, die lewende Here laat die kerk groei. Dan is daar 'n vierde gedagte, laaste gedagte wat ek by wil stilstaan, is gelowiges se verhouding met mekaar was gemaklik en ontspanne. Môre toe ek die nagmaal bedien, toe ek hier 'n ontspanne atmosfeer beleef, en so beleef ek dit nog altyd in die gemeente, dat hier 'n ontspanne atmosfeer is. En dis wonderlik, dis wat die Here vir ons ook wil doen. Dit was 'n vreugde om aan hierdie gemeente te behoort, daar in die vroeë kerk. In Handelinge 2 vers 46 lees ons van die eerste gemeente se alledaagse verhoudinge met mekaar. Hulle het van huis tot huis gemeenskaplike maaltyd gehou. Nou, hier word twee keer van die gemeenskaplike maaltyd gepraat. Die eerste een, die van huis tot huis, was nie die nagmaal nie, maar dis waar hulle saam geëet het en saam gekuier het. Hulle kos met blydskap en eenvoud geëet het, sê, lees ons net daarna. Daar was 'n onderlinge liefde en mededeelsaamheid onder hulle. Wonderlik om aan daardie gemeente te kom behoort. En dan in Handelinge 2 vers 42 lees ons van die gemeente se geestelike verhouding met mekaar. Hulle het hulle heelhartig toegelê op die leer van die apostels. Die onderlinge verbondenheid, die gemeenskaplike maaltyd, hier is dit nou die nagmaal, en die gebede, die apostels het baie wonders en tekens gedoen, en dit het allemaal met diep ontzag vervul. Hier is sprake van die nagmaal, van die gebede, van die geestelike lewe, van ontzag vir God. Wonderlik, wat hierdie gemeente, wie hulle was en wat hulle gedoen het, op die geestelike vlak, wat hulle verkeer het, was het wonderlik om vir mekaar broer en suster te kan noem. Hulle was waarlik broers en susters in die Here. En deur die nagmaal, die aanbidding, die onderlinge verbondenheid, was die lewende Here by hulle teenwoordig. Hulle was daar vir mekaar. En so behoort ons ook daar te wees vir mekaar. Maar hoe raak dit vir my en jou? Ek weet net dat ons 'n verskil kan maak as ons begin lewe, die liefde van Jesus begin uitlewe, soos hy dit geleef het. As ons God vertrou deur sy Gees om vir ons ook so te laat lewe, dat ons 'n lig vir hierdie wêreld sal wees en sout vir hierdie wêreld. Hoe moet ons dit doen? Ons behoort ingestel te wees om sy plan vir ons lewe te soek. Jesus het reeds verklaar, soek allereers die koninkryk van God en sy geregtigheid, vra na sy wil, en al die ander dinge sal julle bygevoeg word. Ons moet nooit vergeet dat die koning van die koninkryk van God nie net die koninkryk hier op aarde is nie, maar die koninkryk van sy ganse skepping. Ons is in elk geval nie net tydelike wesens nie, ons is ewige wesens. En ons moet die koning van alle konings, die koning van sy koninkryk, moet ons volg en hom dien. Ons sal streef om die karakter van Jesus Christus uit te leef. Om sy liefde uit te leef en al hoe meer te word soos hy is, soos wat daar so duidelik staan, het is deel van ons roeping in Romeine 8, staan dit so duidelik daar. Dink daaraan, dit sal liefde in aksie wees. Met ander woorde, liefde wat iets doen om 'n verskil te maak. Nou, hoe gaan hierdie liefde iets doen? Hoe gaan jy liefde betoon om 'n verskil te maak? Waar geduld en selfbeheersing nodig gaan wees in die hantering van moeilike situasies. Waar jou lewenswyse so verander, dat jy nie meer kwaad met kwaad vergeld nie. En waar jy ook nie boek hou van die kwaad. Waar jy vergewe. Waar ander se belang hoor as jou eie gestel word en waar jy met 'n sagte antwoord grimmigheid afkeer. Totale nuwe ingesteldheid van Christus. Sy beeld moet al hoe meer in ons gestalte kry. Kom ons sluit af. In Lukas 6 vers 46 vertel Jesus 'n gelykenis van 'n man wat 'n huis bou, of van twee mense wat 'n huis bou, elkeen 'n huis. Die een man bou dit op sand, en dan vertel hy hoe die storms op daai huis afgewaai het, en die winde, en uiteindelik het die huis op mekaar gestort, en dit was net een groot puinhoop. Die huis was op sand gebou. Dan vertel hy van 'n man wat sy huis op die rots gebou het. Die storms het ook gekom, maar die huis het bly staan. Maar weet julle wat vir my mooi is? Is hoe hierdie gelykenis begin. Dit wat Jesus heel aan die begin van hierdie gelykenis sê, en dit is die eintlike punt van hierdie gelykenis. Wat sê Jesus? Hy sê, watter sin het dit dat julle my aanspreek as Here, Here, en nie doen wat ek vra nie? Dis asof Jesus vir hulle daarna sê, as jy my net met jou lippe dien en my aanspreek as Here, Here, dan wil ek amper sê, dieselfde vergelyking geld ook vir jou van die huis wat op sand gebou is. Maar as jy jou huis op 'n rots wil bou, dan moet ek die Here van jou lewe wees. Ek dink dit is die groot oproep uit hierdie gedeelte, en ek dink dit is wat in die hart van daardie eerste gemeente begin wakker word het, toe hulle besef het hulle het hulle koning gekruisig. Toe hulle gevra het, Here, wat moet ons doen? Of vir Petrus gevra het, broers, wat moet ons doen? En Petrus se antwoord was kort en kragtig. Bekeer julle. Draai om. In hulle geval moes hulle gedoop word. Maar draai om terug na hierdie Here. Hy het juist gesterf aan die kruis vir jou sondes. Hy het vir jou betaal sodat jy kan lewe. Hy het sy gees gestuur dat jy met die gees vervul kan word en dat jy kan lewe tot eer van die Here. Geesvervulde mense is gehoorsame mense. Lewe die lewe van Jesus. Ek het beloof dat ek vir julle die verklaringkie oor Christus die Here en gaan gee daaruit Filippense 2 vers 9 tot 11, waar daar hierdie woorde staan. Daarom het God hom, ook tot die hoogste eer verhef en hom die naam gegee wat bo elke naam is, sodat in die naam van Jesus elkeen wat in die hemel en op die aarde en onder die aarde is, die knie sou buig. En elke tong sou erken, en dan hierdie woorde, Jesus Christus is Here tot eer van God. Jesus Christus, Jesus die Messias, Jesus die gesalfde van God, die gesalfde van God wat gekom het vir my en jou, vir ons kom sterf het, hy is die Here tot eer van God. Dis hy wat verhef is tot aan die regterhand van God. Dit is hy wat die Heilige Gees ontvang het en uitgestort het. Die hele sal krag ontvang wanneer die Heilige Gees oor julle kom. Amen. Aanbiddelike Hemelse Vader, baie dankie vir die geleentheid hier saam met Rustenburg Suid om nagmaal te kon gebruik, om bietjie na te kon dink oor die koningskap van Jesus Christus ons Here. En Here, ons voel soos daar die disippels en die mense wat vir Petrus gesê het, wat moet ons doen, broers? Wat moet ons doen? Ons het in ons lewe nie altyd in gehoorsaamheid aan Christus Jesus gelewe nie, maar wat moet ons doen? Petrus se duidelike antwoord onder leiding van die Heilige Gees, draai om, bekeer jou. Kroon hom as die koning van jou lewe. Elke tong bely dat Jesus Christus die Here is. Elke knie moet voor hom buig. Ons kom buig vanmôre in groot afhanklikheid voor u van hierdie gelykenis. Wat sê Jesus? Hy sê, watter sin het dit dat julle my aanspreek as Here, Here en nie doen wat ek vra nie? Dis asof Jesus vir hulle daarna sê, as jy my net met jou lippe dien en my aanspreek as Here, Here, dan wil ek amper sê, dieselfde vergelyking geld ook vir jou van die huis wat op sand gebou is. Maar as jy jou huis op 'n rots wil bou, dan moet ek die Here van jou lewe wees. Ek dink dit is die groot oproep uit hierdie gedeelte, en ek dink dit is wat in die hart van daardie eerste gemeente begin wakker word het, toe hulle besef het hulle het hulle koning gekruisig. Toe hulle gevra het, Here, wat moet ons doen? Of vir Petrus gevra het, broers, wat moet ons doen? En Petrus se antwoord was kort en kragtig. Bekeer julle. Draai om. In hulle geval moes hulle gedoop word. Maar draai om terug na hierdie Here. Hy het juist gesterf aan die kruis vir jou sondes. Hy het vir jou betaal sodat jy kan lewe. Hy het sy Gees gestuur dat jy met die Gees vervul kan word en dat jy kan lewe tot eer van die Here. Geesvervulde mense is gehoorsame mense. Lewe die lewe van Jesus. Ek het beloof dat ek vir julle die verklaringkie oor Christus die Here en gaan gee daaruit Filippense 2 vers 9 tot 11, waar daar hierdie woorde staan. Daarom het God hom ook tot die hoogste eer verhef en hom die naam gegee wat bo elke naam is, sodat in die naam van Jesus elkeen wat in die hemel en op die aarde en onder die aarde is, die knie sou buig. En elke tong sou erken, en dan hierdie woorde, Jesus Christus is die Here tot eer van God. Jesus Christus, Jesus die Messias, Jesus die gesalfde van God. Die gesalfde van God wat gekom het vir my en jou, vir ons kom sterf het. Hy is die Here tot eer van God. Dis hy wat verhef is tot aan die regterhand van God. Dit is hy wat die Heilige Gees ontvang het en uitgestort het. Die hele sal krag ontvang wanneer die Heilige Gees oor julle kom. Amen. Aanbiddelike Hemelse Vader, baie dankie vir die geleentheid hier saam met Rustenburg Suid om nagmaal te kon gebruik, om bietjie na te kon dink oor die koningskap van Jesus Christus ons Here. En Here, ons voel soos daardie disippels en die mense wat vir Petrus gesê het, wat moet ons doen, broers? Wat moet ons doen? Ons het in ons lewe nie altyd in gehoorsaamheid aan Christus Jesus gelewe nie, maar wat moet ons doen? Petrus se duidelike antwoord onder leiding van die Heilige Gees draai om. Bekeer jou. Kroon hom as die koning van jou lewe. Elke tong bely dat Jesus Christus die Here is. Elke knie moet voor hom buig. Ons kom buig vanmôre in groot afhanklikheid voor U. En ons kom weer vir U vra, Here, wees U die Here van ons lewe. Help ons om Jesus se liefde te leef tot eer van God. Bid dit in die wonderlike naam van die Vader, die Seun, die Heilige Gees. Amen. Gemeente, ontvang nou die Seun van die Here en gaan ook in sy vrede. Die Here sal julle seën en julle beskerm. Die Here sal tot julle redding verskyn en julle genadig wees. Die Here sal julle gebede verhoor en aan julle vrede gee. En ons kom weer vir U vra, Here, wees U die Here van ons lewe. Help ons om Jesus se liefde te leef tot eer van God. Bid dit in die wonderlike naam van die Vader, die Seun, die Heilige Gees. Amen. Gemeente, ontvang nou die Seun van die Here en gaan ook in sy vrede. Die Here sal julle seën en julle beskerm. Die Here sal tot julle redding verskyn en julle genadig wees. Die Here sal julle gebede verhoor en aan julle vrede gee. En ons kom weer vir U vra, Here, wees U die Here van ons lewe. Help ons om Jesus se liefde te leef tot eer van God. Bid dit in die wonderlike naam van die Vader, die Seun, die Heilige Gees. Amen. Gemeente, ontvang nou die Seun van die Here en gaan ook in sy vrede. Die Here sal julle seën en julle beskerm. Die Here sal tot julle redding verskyn en julle genadig wees. Die Here sal julle gebede verhoor en aan julle vrede gee. En ons kom weer vir U vra, Here, wees U die Here van ons lewe. Help ons om Jesus se liefde te leef tot eer van God. Bid dit in die wonderlike naam van die Vader, die Seun, die Heilige Gees. Amen. Gemeente, ontvang nou die Seun van die Here en gaan ook in sy vrede. Die Here sal julle seën en julle beskerm. Die Here sal tot julle redding verskyn en julle genadig wees. Die Here sal julle gebede verhoor en aan julle vrede gee.